Γεια σας!
Γεια σας και χαρά σας!
Νέο επεισόδιο, θέση παράθυρο και σήμερα, Αλέξανδρε, είμαι πολύ χαρούμενος.
Γιατί είσαι χαρούμενος?
Γιατί θα
λάμπεις
πούμε...
πραγματικά.
Λάμπω, έτσι!
Λάμπω!
Ναι, πάλι λάμπεις.
Πάμε στο Νεπάλ σήμερα, Αλέξανδρε.
Γιατί ρε Γαραγκιόζη, έχεις πάει στο Νεπάλ?
Όχι, δεν έχω πάει. Εσύ δεν έχεις πάει?
Όχι, δεν έχω πάει.
Οχ. Και πώς θα γίνει τώρα η φάση?
Έχουμε έναν καλεσμένο. Ο οποίος είναι άρτια φυχθής από τον Νεπάλ. Πήγε στο Everest και ακούει το όνομα Ιζακ Μόλχο. Ιζακ, σε καλωσορίζουμε σήμερα στο podcast.
Καλώς ήρθες, Ιζακ.
Γεια σας, παιδιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι πάλι εδώ. Το είχα πει ότι θα γυρίσω.
Όσοι δεν θυμάστε, ο Ιζακ είχε ξαναεμφανιστεί στο επεισόδιο για την Ινδία. Έτσι δεν είναι?
Ως γκουρού.
Ως μεγάλος γκουρού, γιόγκι.
Λοιπόν,
μη σταματήστε, κοκκινίζω.
Οπότε η χώρα που θα επισκεφτούμε είναι το Νεπάλ. Και οι δεξιότητες, Μιχάλη?
Σήμερα έχουμε ένα πολύ special επεισόδιο, όπως είπα. Οπότε σήμερα θα δούμε τις δεξιότητες τις οποίες συζητάμε τόσο καιρό στα podcast μας. Θα τις δούμε στην πράξη. Πώς αυτές, όταν ζεις μια μεγάλη περιπέτεια, όπως έζησε ο Ιζακ, χωρίς να κάνουμε spoiler, πώς αυτές εμφανίζονται και μας βοηθάνε να τα καταφέρουμε και να πάμε μετά να μιλήσουμε στους φίλους μας στο podcast.
Άρα για να συνοψίσουμε, Νεπάλ και ποτπουρί δεξιοτήτων.
Ωραίο.
Το ακούτε το podcast, αυτό μπορείτε να το ακούσετε από το Facebook, από το Google Podcast, από το Spotify.
Από το Apple Podcast και στο YouTube φυσικά θα μας βρείτε.
Και παντού εγγράφεστε, όπως έχει εγγραφεί και ο Ιζακ.
Βεβαίως, βεβαίως.
Στις βουνοκορφές του Νεπάλ.
Ακριβώς. Στο Νεπάλ ακούω Αργεντινή, έχω να αποδηλώσω.
Στην Αργεντινή να ακούσεις τον Νεπάλ.
Πολύ καλή ιδέα.
Ήταν αυτό που σου έδωσε δύναμη, έτσι?
Ακριβώς. Ήμουν εκεί σε ένα λεωφορείο κάπου, σε κάτι βουνά εκεί στο πουθενά, και άκουγα Αργεντινή, τη φωνούλα σας.
Τέλεια, τέλεια. Ταξιδέψαμε λοιπόν και εμείς στον Νεπάλ, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς εμείς.
Λοιπόν, έτσι για να δώσουμε λίγο τη λογική αυτού του podcast, θέλουμε να δούμε ο φίλος μας ο Ιζακ. Ναι, είναι φίλος μας, δεν το κρύβω.
Τιμή μου και καμάρι μου.
Υπάρχει μια διαδικασία από τη στιγμή που πήρες την απόφαση εν μέσω πλήρης πανδημίας. Και δεν το λέω αρνητικά, παιδιά, δεν είναι κριτική. Δεν πήγε στο Ντουμπάι το παιδί.
Πάλι πάρτι έκανα. Θα το πω.
Την απόφαση να πας στο Νεπάλ και θέλουμε να δούμε όλες τις διαδικασίες, να δούμε και λίγο τις δεξιότητες στην πράξη. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από την αρχή. Νεπάλ. Ποιο είναι το πιο cool κομμάτι του Νεπάλ που είναι ξεχωριστό σε όλο τον κόσμο?
Ποιο είναι άραγε αυτό?
Δεν έχω ιδέα.
Αλλά Ζάκη, εσύ μπορεί να το ξέρει. Η σημαία του Νεπάλ, ρε παιδιά, πώς είναι?
Α, η σημαία του Νεπάλ είναι δύο τριγωνάκια.
Δύο τριγωνάκια και είναι η μοναδική σημαία, λέει, που δεν είναι παραλόγραμμη, είναι αυτό το...
Πράγματι, πράγματι.
Ένα λεπτάκι.
Έχει ένα ξεχωριστό σχήμα.
Συγγνώμη, αυτό είναι το πιο cool πράγμα στο Νεπάλ.
Πολύ καλή
είναι
ερώτηση.
Το Everest, ας πούμε.
Είναι και το Everest, λέει.
Οκ. Okay.
Πλάι από τη σημαία, εντάξει.
Αλλά σαν τη σημαία δεν έχει. Ναι.
Λοιπόν, Ιζάκ, θες να μας πεις λίγο και θα δούμε μερικά.
Βεβαίως.
Τι έκανες εσύ, γιατί σε καλέσαμε?
Δεν ξέρω, μάλλον έχει κάποιο πρόβλημα. Δεν ξέρω γιατί κάνω αυτό λάθος δεύτερη φορά. Αλλά θα σας το κάνω hijack το podcast σε λίγο.
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ήρθαν πολλά μηνύματα στη σελίδα μας. Ποιο ήταν αυτό το αγόρι που είχε έρθει τότε στο επεισόδιο με την Ινδία και αν θα το ξαναφέρετε και μας άρεσε.
Εντάξει, λογικό μου φαίνεται. Δεν μου κάνει εντύπωση.
Ποιος είναι αυτός ο Χόλι?
Ωραία, θέλετε να ξεκινήσουμε από το παίρνοντας την απόφαση να πάω εν μέσω πανδημίας εκεί?
Ναι, ρε, θέλω
να μας πεις λίγο τι έκανες με μια γραμμή. Δηλαδή, τι έκανες στο Νεπάλ? Γιατί πάμε Νεπάλ. Πήγες.
Ναι, λοιπόν, η αφορμή ήταν να κάνουμε ένα trek ανάβαση στο Everest. Ως το Base Camp, το οποίο είναι στα 5.365 μέτρα.
Ψιλούτσικα,
Ψιλούτσικα, ναι. Ακούγεται πολύ.
Ναι, ήταν μια διαφορετική εμπειρία. Μόνο άμα ακούσει το όνομα Everest ήδη σου δημιουργεί έτσι ένα δέος. Μια δυσκολία στο να πεις ότι θα το κάνω.
Ήθελα να σε ρωτήσω αυτό, γιατί πολλοί ακούγοντας το Everest είναι ένα Everest στο μυαλό μας, ότι εξωπραγματικό, δηλαδή πού πάει αυτός τώρα στο Everest.
Ναι, εμένα όταν μου είπες ότι ο Ιζάκ θα πάει στο Everest, νόμιζα ότι κάνεις πλάκα αρχικά. Και μετά λέω, πω τον τύπο, βουνό μου φάνηκε.
Εγώ πάλι είπα ότι φέρε και σε μένα ένα τοστάκι όταν μου είπε να πάω στο Everest.
Η αλήθεια είναι ότι όλοι με ρωτούσαν σε ποιο Everest μου λέγανε στον Αμπελοκήπο, όταν τους έλεγα θα πάω. Νομίζω έχει να κάνει, ήταν μια συγκυρία. Ένα ήταν το Manchester που είχα εκείνη την περίοδο που λόγω της κατάστασης μου έχω ελεύθερο χρόνο και μου αρέσει πάρα πολύ να δοκιμάζω καινούργια πράγματα, καινούργιες εμπειρίες. Και το άλλο ήταν ότι, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, έτυχε να γνωρίσω έναν άνθρωπο, τον Παύλο τον Ευμορφίδη, ο οποίος έκανε προσπάθεια ανάβασης ως την κορυφή και με προσκάλεσε να πάω μαζί του μέχρι το base camp, γιατί από εκεί πέρα υπάρχουν άλλες δυσκολίες, μια αρκετά μεγάλη και το οικονομικό.
Εκείνος ανέβηκε μέχρι την κορυφή μετά, δηλαδή εσύ γύρισες
εκείνος
και εκείνος
συνέχισε. Αυτή τη στιγμή που γράφεται το podcast είναι ακόμα επάνω στο βουνό, κάνει την προσπάθειά του. Νομίζω ότι δυστυχώς παρήλθε ο χρόνος, αυτό που λένε ως το παράθυρο το οποίο έχει καλό καιρό και μπορείς να ανέβεις στην κορυφή, χωρίς να κάνει αυτό το παράθυρο. Οπότε νομίζω ότι δυστυχώς δεν θα καταφέρει να ανέβει ως την κορυφή. Ανέβηκε νομίζω στο Camp 4 που είναι κοντά στα 8.000 μέτρα.
Οπότε αφού έχασε το παράθυρο, μπορεί να
πάει την πόρτα.
Να παρακολουθήσει το θέση παράθυρο το podcast.
Α, πολύ καλή ιδέα. Θα τον ενημερώσω.
Θέλω να σε ρωτήσω εδώ για να βάλουμε λίγο και τις δεξιότητες μαζί και τον Mr. Psychologist Μιχάλης Κνουπλοκάκη.
Γεια σας, καλησπέρα.
Ποια διαδικασία λοιπόν έχεις για να πάρεις αυτή την απόφαση? Εμείς στο μυαλό μας, ας πούμε, λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αισιόδοξος. Σκέφτεται ότι. Μιχάλη.
Κοίτα, είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο για την αισιοδοξία ότι δεν είναι αυτό που λέμε «Α, θα τα καταφέρω, μπλα μπλα και πάω σαν τρελός», ας πούμε. Είναι ότι έχω την ικανότητα να φτιάξω ένα σχέδιο για αυτό που θέλω να κάνω, θα πάω στο Everest, να δεις τι χρειάζεται για να το κάνεις αυτό και να έχεις την αισιοδοξία, εκεί έρχεται η αισιοδοξία, ότι μπορείς τις δυσκολίες που θα βρεις μπροστά σου να τις ξεπεράσεις. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι όταν εσύ προετοιμαζόσουν να πας στο Everest, δεν νομίζω ότι πας βόλτα στην πλατεία, ας πούμε. Ξέρεις ότι είναι δύσκολο αυτό που πας να κάνεις.
Πολύ σωστά. Και είναι και ο φόβος του αγνώστου που επεμβαίνει εκεί αρκετά. Και μαζί με την αισιοδοξία θα έλεγα ήταν και ένα διάθεση εξερεύνηση. Τώρα αυτό δεν ξέρω ποιο skill μπορείτε να το συνδυάσετε.
Αυτό το χαρακτηριστικό λέγεται.
Ότι θέλεις να νιώσεις καινούργιες εμπειρίες, διαφορετικά πράγματα, να δεις μέχρι πού φτάνει ο εαυτός σου, τι μπορείς να καταφέρεις.
Περιέργεια θα το έλεγα αυτό, αλλά με την καλή έννοια, ρε παιδί μου, ότι είσαι ανοιχτός να δεις καινούργια πράγματα και ότι είσαι περίεργος να μάθεις νέα πράγματα, να ζήσεις νέα πράγματα. Αυτό, ότι θέλεις τα νέα ερεθίσματα.
Ακριβώς, κάπως έτσι.
Και για να μην το παρουσιάζουμε όλα ρόδινα, υπήρχε και η αρνητική φωνούλα μέσα σου που έλεγε, ας πούμε, ότι τι πας να κάνεις, κύριε Καραγκιόζη.
Ναι, βεβαίως υπήρχε. Σε πολλές βαθμίδες. Σε ένα ήταν, όπως είπα και πιο πριν, ο φόβος του αγνώστου που έλεγε τώρα εγώ εκεί πάνω, άμα πάθω κάτι. Ποιος θα με σώσει τώρα στο Νεπάλ? Ούτε πρεσβεία της Ελλάδας δεν έχει.
Ναι,
σαν
πούμε
hint.
Και σε αυτό το σημείο ότι, ας πούμε, ο Ιζάκ δεν είναι έμπειρος ορειβάτης, ας πούμε, για να σε τέτοιο επίπεδο.
Πράγματι. Αν και εν τέλει μπήκα και έψαξα και το τρέκ αυτό που έκανα δεν χρειάζεται τη μεγάλη εμπειρία σαν ορειβάτης. Βέβαια είναι μια εμπειρία, επειδή σε αυτό το υψόμετρο δεν είχα ξαναπάει ποτέ και ο περισσότερος κόσμος δεν πάει, ας πούμε, σε τέτοιο υψόμετρο. Αλλά είχε ένα στοιχείο πρωτόγνωρο ως προς τις συνθήκες, ας πούμε, που μου προκαλούσαν και εμένα εξ αρχής κάποια συναισθήματα που με κρατούσαν πίσω, ας πούμε.
Okay, οπότε...
Όπως επίσης και το γεγονός ήταν η πανδημία, άμα είχα κορονοϊό στο Νεπάλ.
Και κολούσες, ας πούμε.
Και κολούσα ιό, ναι. Σκεφτόμουν ότι τι θα έκανα, ας πούμε, σε ένα ξενοδοχείο στο Νεπάλ. Και αυτό είναι το καλό σενάριο. Μας έχει πάει αρκετά. Υπάρχουν νοσοκομεία εκεί.
Και κάτι που θα αναλύσουμε και αργότερα είναι ότι όντως σε πολλούς συνέβη αυτό. Αλλά θα το πούμε πιο μετά. Οπότε λοιπόν παίρνουμε την απόφαση και μπαίνουμε σε ένα αεροπλάνο. Για μένα, ας πούμε, που έχω να μπω σε αεροπλάνο ένα χρόνο, αυτό εξ αρχής μου φαίνεται περιπέτεια μόνο του.
Βέβαια, το θυμάμαι ότι μου στείλες 15 φορές. Στείλε ρε βλάκα μια φωτογραφία από το αεροδρόμιο. Λες και είναι κάποιο αξιοθέατο.
Εθισμένο πρόβλημα.
Ναι, πραγματικά.
Λαράκι, μια φωτογραφία από το δρόμο.
Έχεις.
Τον αεροδιάδρομο, λίγο τον αεροδιάδρομο.
Τη φυσούνα, λίγο φυσούνα αυτή.
Αλήθεια ήταν ότι.
Αυτό θα κοπεί.
Δεν συζήτησα ποτέ φωτογραφίες από το Everest το ίδιο. Ζήτησα από το αεροδρόμια και τα αεροπλάνα και τα φαγητά εκεί που σερβίρουν.
Α, για τα φαγητά. Ενδιαφέρομαι, αλλά θα ρωτήσουμε αργότερα.
Θα ρωτήσουμε αργότερα. Οπότε, φτάνουμε. Πού φτάνουμε?
Φτάνουμε στη Κατμαντού, μέσω Κωνσταντινούπολης. Εντάξει, πολιτισμικό σοκ. Είχα ξαναπάει προς Ασία, ξαναπάει στην Ταϊβάν. Αλλά μου φάνηκε τελείως διαφορετικό, ίσως επειδή είναι και μια από τις αναπτυσσόμενες χώρες με αρκετά μεγαλύτερο κλίμακα
φτώχειας, και φαντάζομαι ότι είναι και πολύ διαφορετική από τις δυτικότροπες, ας πούμε, χώρες.
Ακριβώς.
Οπότε,
προσομοιάζει πιο πολύ ίσως με την Ινδία, θα έλεγα, χωρίς να έχω πάει στην Ινδία, αλλά από τα ερεθίσματα που έχω ακούγοντα στο podcast.
Δύο μέρη κιόλας. Ινδία και ψυχική ανθεκτικότητα.
Οπότε η Ασία έχει δύο πρόσωπα. Έχει λίγο το πιο, ας πούμε, μοντέρνο, που όσο να είναι οι πόλεις θυμίζουν, οι μοντέρνες πόλεις,
ναι,
θυμίζουν λίγο το δυτικό κόσμο, γιατί εντάξει, οι πόλεις πόσο να διαφέρουν μία από την άλλη. Και υπάρχει και λίγο το πιο, ας πούμε, original, το πιο αυθεντικό, ασιατικό, ας πούμε, feeling που μπορεί να πάρεις από το, από το Νεπάλ. Το έχω πάρει εγώ τώρα τρένο τα ξένα, τα εγγλέζικα.
Απλά το... Το αυθεντικό δεν είναι το πιο ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση.
Εννοείται.
Ένα λόγος πώς να το κοιτάξεις, αλλά θα συμφωνήσω ότι για αυτό που ήθελα εγώ αυτή τη στιγμή, ήθελα την αυθεντική εμπειρία, ήθελα το διαφορετικό. Γινόταν ένας χαμός, ένας πανζουρλισμός. Είναι αυτό που ακούτε με τα μηχανάκια, τις κόρνες, ισχύει απόλυτα. Πανικός, δηλαδή. Δεν ήξερες πώς μπορείς να περάσεις κάποιο δρόμο.
Στο Κατμαντού αυτό, έτσι.
Στο Κατμαντού αυτά. Ευτυχώς εμείς είχαμε πάει οργανωμένοι μέσα από ένα πρακτορείο που κανονίζει και τα hiking, τις πεζοπορίες πάνω στο Everest. Και ήρθαν και μας παρέλαβαν και μας πήγανε στο ξενοδοχείο μας.
Εκεί είπες ότι ήταν λίγο πολιτισμικό σοκ,
Ήταν. Δηλαδή με το που φτάνουμε, θυμάμαι ότι περπατούσα με τις βαλίζες μου στο χέρι να πάω στο λεωφορείο που μας περίμενε, και ήταν γύρω στα 10 άτομα γύρω μου να μου πάρουν τις βαλίτσες. Με κάτι το κατάλαβα αργότερα ότι δεν ήταν από το πρακτορείο μας, ήταν άσχετοι εκεί πέρα, οι οποίοι θα σου ζητούσαν μετά tip. Αλλά κάποιοι μου τις πήραν και με το ζόρι. Τύπου φέρνα και μετά στο τέλος μου λέει το φιλοδόρημά μου, ας πούμε. Αυτό ήταν το ένα. Μετά είχαμε την τύχη να φέρει κάποιο την παρέα και ποδήλατο. Ένα σπαστό ξύλινο ποδήλατο. Μπορείτε να το δείξετε φωτογραφίες στο Δύναμη και σε παιδάκια εκεί. Γενικά ήταν πολύ ωραίο το κλίμα. Και οι δύο τις παρέες ξεκίνησαν με το ποδήλατο να πάνε στο ξενοδοχείο.
Ήταν καλή σκέψη αυτή, ήταν κοντά, ας πούμε.
Ήταν νομίζω 4-5 χιλιόμετρα.
Α, οκ, εντάξει.
Εντάξει, ήταν βατό. Ναι, άμα έχει κάνει Ολλανδία.
Ναι, ναι. Απλά αν έχει ξεκινήσει να ανέβει στο Everest, μου φαίνεται λίγο περίεργο να κουράζει από την αρχή να ξεκινά με ποδήλατο.
Η παρέα έχει αυτό το πολύ περίεργο mindset, το οποίο ήταν πολύ ωραίο βέβαια. Το ότι ανεξάρτητα πού πάμε, απολαμβάνουμε κάθε στιγμή. Δηλαδή θα κάναμε πάρτι, ενώ θα μας λέγανε οι οδηγοί, μην κάνετε πάρτι, πρέπει να κρατήσετε δυνάμεις για πάνω. Ειδικά για τους άλλους, οι οποίοι θα ανέβαιναν και πιο πάνω.
Ναι, ναι, ναι.
Αποκλίναμε από το δρόμο μας μια μέρα για να πάμε σε ένα μοναστήρι. Γιατί πήγε ο ένας το βράδυ αφού φτάσαμε στο κατάλημά μας, ο ένας ήθελε ακόμα να κάνει μια βόλτα και πήγε στο μοναστήρι αυτό και του είπανε να έρθει το επόμενο πρωί αφού πηγαίνει ως την κορυφή για να του δώσουν το... Πώς το λένε, παιδιά?
Να τον λιβανίσουν?
Όχι, να τον λιβανίσουν, να, να τον ευλογήσουν, για να ανέβει ως την κορυφή. Έλα, και έτσι αποκλίναμε, ωραία. Κάναμε, ξέρω, παραπάνω 3-4 χιλιόμετρα εκείνη τη μέρα, για να πάμε στο μοναστήρι. Μια καταπληκτική εμπειρία, ομολογώ, όπου δεν πήγαινα και στην κορυφή, δεν με νοιάζε, ήθελα αυτές τις εμπειρίες.
Τι μοναστήρι ήταν αυτό? Ήταν βουδιστικό, ήταν ινδουιστικό?
Ήταν βουδιστικό μοναστήρι ήταν, όπου ρωτώντας εκεί τους οδηγούς μας, μας είπαν ότι τα παιδιά αυτά έρχονται από όλο το Νεπάλ. Τα βουδιστικά μοναστήρια, από ό,τι κατάλαβα, βρίσκονται στα βουνά, μπορεί και όχι. Πες μας, Αλέξανδρε, που ξέρεις. Αλλά το συγκεκριμένο μοναστήρι μας είπαν οι οδηγοί ότι έρχονται παιδιά από όλο το Νεπάλ, τα στέλνουν οι γονείς τους για να γίνουν μοναχοί. Τώρα Τι γονείς είναι αυτοί?
Fun fact, στο Νεπάλ υπάρχουν 10% βουδιστές και 90% Ινδουιστές.
Εγώ νομίζω ότι είναι, φημίζεται, ας πούμε, για τα βουδιστικά μοναστήρια και όλα αυτά το Νεπάλ, αλλά μάλλον...
Μπορεί το 10% να κάνεις αματά.
Πιο πολύ fun fact, ένας μοναχός εκεί νομίζω ήταν παιδί 15-16 χρονών, έχει Instagram, έχει Facebook, τον ακολουθώ, βλέπω τις ιστορίες του, παίξαμε μαζί ping pong.
Κέρδισες εσύ, έχασες.
Δεν παίξαμε με πόντους. Παίξαμε, ανταλλάξαμε πασούλες πιο πολύ.
Έχασε, ναι.
Ξεκάθαρα.
Άρα το μοναστήρι είχε WiFi εκεί πέρα, τη φάση.
Δεν ξέρω, WiFi, 4G, δεν ξέρω πώς παίρνει. Γιατί αλήθεια είναι το ίντερνετ εκεί πέρα είναι πάμφθινο. Είναι αυτό το ξύμορο που εκεί πέρα μπορεί να μην έχουν, ας πούμε, φαΐ. Αλλά το ίντερνετ είναι πάμφθινο και πάρα πολύ γρήγορο. Και έρχεσαι εδώ πέρα και μετά σου λέει 4G, ας πούμε, και δεν μπορείς ούτε να ανοίξεις μια φωτογραφία.
Μου επιτρέπετε, συμβαίνει σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες. Δηλαδή είναι πάρα πολύ φθηνό γιατί προφανώς θέλουν να ανοίξουν την αγορά τους. Οπότε το ίντερνετ προσφέρεται σε πολύ χαμηλές ναι. τιμές. Ας πούμε σε όλες τις χώρες που έχω πάει, ας πούμε και στην Κάνα και ναι. υπάρχει και Καπο Βέρδε, Ινδία. Ουμέρο βάλει καλδί και κομίλε σάτι. Αμλο μήτρο τα όρουσαν πόντο πόντα μάτι. Αμισό γκουμνο τζάντιου. Ράτι ράτι βάγι βάγι κορμά. Άμα που αλλά η τάτι μόνο ρομάνο τρεάρ. Έκορ κακολάκι. Σόντε σόγκε πόστιου. Σκουλ πόρτα χάμι. Ντούμπε είναι δάνε γιατί γιο τα πειράμι. Τζεπώνι πάνε. Αμλο ράμλο τι ο πάνι.
Μα είπε ήδη ότι σου φάνηκε λίγο περίεργο όλο αυτό το σκηνικό εκεί με τα. Με τους ανθρώπους που ήθελαν να σου πάνε τις βαλίτσες στο αεροδρόμιο. Είναι κάτι άλλο, ας πούμε, που είδες εκεί, το οποίο σου φάνηκε τελείως ξένο σε σχέση με αυτά με τα δικά σου βιώματα. Το οποίο όμως μπορεί να σου φάνηκε ξένο, αλλά απ' την άλλη σου άρεσε κιόλας.
Αυτό που είδα και μου άρεσε ήταν το πόσο φιλικοί ήταν οι άνθρωποι. Βέβαια, αυτό το είχα ξαναδεί και στην Ταϊβάν ήταν πάρα πολύ φιλικοί. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι ξένο, νομίζω, στο δικό μας. Όπου... Μπορείς να δεις κάποιον να είναι φιλικός, αλλά εκεί είναι παραπάνω από το πάνω.
Σφάζονται για να σε ικανοποιήσουν, έτσι.
Είναι αυθεντικό, έτσι, το βλέπεις να πηγάζει από μέσα τους.
Νομίζω σε ένα μεγάλο βαθμό είναι αρκετά. Δηλαδή έχουν μεγαλώσει την κουλτούρα τους πιο πολύ, έτσι, και δεν είναι αυτό καθεαυτό επειδή ήρθε ένας τουρίστας. Υπάρχει και αυτό, ξεκάθαρα. Το έζησα αυτό, δηλαδή άνθρωπο να με ακολουθεί για 20 λεπτά, να θέλει να μου πουλήσει, ξέρω εγώ, μια χάντρα. Ένα κολλιέ, ξέρω τι ήταν. Αλλά γενικά, με όποιον σταματούσαμε, μιλούσαμε, ήταν πάρα πολύ ανοιχτοί. Θέλαν να ανταλλάξουν εμπειρίες. Με ρωτούσαν που είναι, του έλεγαν ξέρουν που είναι η Ελλάδα, μου λέγανε όχι, του έλεγα Ευρώπη. Κάποιοι λίγοι την ξέρανε.
Για να καταλάβουμε λίγο τη διαπολιτισμικότητα, ένα ωραίο ας πούμε διάγραμμα το οποίο έχουμε εξηγήσει και σε προηγούμενα επεισόδια είναι το παγόβουνο. Που είναι κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία τα βλέπει πολύ εύκολα. Είναι οδηγική συμπεριφορά, είναι κάποια πράγματα και τα άλλα. Κάτω από την επιφάνεια του νερού είναι λίγο πιο βαθιά. Όχι μόνο τα νερά, αλλά και κάποια χαρακτηριστικά του λαού. Οπότε φαντάζομαι ότι σε αυτή τη διαδικασία μπορεί να έχεις κάποια στερεότυπα στο μυαλό σου, αλλά είδες και πολλά πράγματα τα οποία σε βοήθησαν να καταλάβεις τι είναι το Νεπάλ στην πράξη, έτσι δεν είναι?
Ναι, εντάξει, πήρα κάποια ιδέα. Ένας μήνας και 10 μέρες που έκατσα δεν ήταν αρκετές. Για ένα ταξίδι.
Ναι. Απλά σε αυτό έγινε η δεξιότητα τη διαπολιτισμικότητα, α πούμε. Ότι... Δεν βλέπω μόνο αυτά τα στερεότυπα, τα επιφανειακά, ας πούμε.
Ναι, πράγματι.
Και πριν ξεκινήσουμε λίγο με το ταξίδι στο Everest, που είναι και το λουκουμάκι αυτής της εκπομπής, έχω ακούσει ότι υπάρχει μια γειτονιά στο Καθμαντού που λέγεται Freak Street. Γιατί λέει στα τέλη της δεκαετίας των 60s, με αρχές των 70s, πήγαιναν και έμεναν εκεί χίπηδες backpackers, εκ των οποίων πολλοί έμεναν μόνιμα.
Κάτσε, ήταν σαν το θέρετρο εκείνο στην Ινδία που είχαμε συζητήσει,
ναι, το
Ιγκόα. Πόλη.
Και εκεί που ήταν ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, πάλι Ντικάπριο, στην Ταϊλάνδη που ήταν στην παραλία την ταινία. Οπότε φαντάζομαι ότι και εσάς σαν κάτι τέτοιο θα σας... Έχουμε κορυδέψει ήδη τους δυτικούς που πάνε στις ανατολικές χώρες και μετά ξαναβρίσκουν ένα νέο νόημα, φοράνε
ξεσάντα
ρούχα.
Πραγματικά αυτό το συνάντησα και
κοκκινισμένα μαγουλάκια.
Ήμουν έτοιμος να... Ναι, να μείνω κι εγώ στο Νεπάλ, αλλά μας διώξανε. πράγματι, στην Καθμαντού, εκεί που έμενα, μπορεί να λεγόταν Greek Freak και τώρα έμεινα στην περιοχή Ταμέλ. Όχι Freak Street. Συγγνώμη, Γιάννη.
Αντιδεκούμε Street.
Μια ωραία εμπειρία που είχαμε εκεί είναι ότι βρήκαμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος πουλούσε προϊόντα από χασίς. Όχι ακριβώς το χασίς, πώς είναι το φυτό.
Κάναβι.
Από κάναβι, μπράβο.
Μαμά, να ακούς.
Και...
δεν ξέρω από αυτά.
Είναι ιατρική κάναβι. Αυτή που επιτρέπεται, κύριε Μητσοτάκη.
Μητσοτάκη.
Και πιάσαμε κουβέντα με αυτόν τον άνθρωπο και μας πήγε στο εργοστάσιό του, που δεν ήταν πέρα από ένα σπίτι με τρία δωμάτια.
Σας πήγε στο εργοστάσιό του.
Όπου εκεί έφτιαχνε ουσιαστικά τις τσάντες και τα άλλα προϊόντα που είχε.
Και... α, ήταν προϊόντα τέτοια, εννοείς τσάντες και τέτοια, όχι.
Ναι, προϊόντα τσάντες, όχι τσάντες. Δηλαδή το χρησιμοποιούν, παίρνουν την κάναβη, την επεξεργάζονται και τη χρησιμοποιούν σαν ύφασμα.
Α, το φυτό το ίδιο, okay, τη ζύνη,
ναι,
και τα λοιπά. Okay,
ναι, ναι, ναι. Είχε και αυτό ένα ενδιαφέρον σαν εμπειρία. Μας είπε πού παράγεται η κάναβη, μας είπε λίγα πράγματα για το, τη διαδικασία που χρειάζεται εκεί πέρα, τους ελέγχους που έχουν ή δεν έχουν. Και η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμασταν μετά την εξόρμηση στο Everest, πως κανονίζαμε κάποιο ταξίδι να πάμε να δούμε τις
φυτείες
και τον τρόπο που παράγονται εκεί. Υποτίθεται ότι εκεί θα παράγονται μόνο τα νόμιμα στελέχη του φυτού. Εν τέλει μας βρήκε ο κορονοϊός.
Δεν τον βρήκατε εσείς, θα μπορούσα να πει.
Εμείς τον αποφύγαμε, η αλήθεια είναι. Βρήκε τον επάλαιο ο κορονοϊός. Και λίγο πριν φύγουμε ξεκίνησε ένα lockdown, οπότε δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
Πριν από αυτό όμως, ταξίδι στο Everest.
Τα καλύτερα ever.
Ταξίδι στο Everest.
Ποια είναι η διαδικασία, δηλαδή φεύγεις από το Καθμαντού, πού πας?
Να πω ότι πήγαμε στο αεροδρόμιο σε ένα άλλο τερματικό, το οποίο ήταν σαν να είμαστε σε κάποιο νησί, ας πούμε. Δεν ξέρω αν έχεις ταξιδέψει ποτέ με αεροπλάνο. Μια φορά είχα πάει στη Σάμο και κατεβαίνουν από το αεροπλάνο και είναι ένα μικρό κτηριάκι και ουσιαστικά πρέπει να περάσει μέσα από το κτίριο, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα να περάσει και απ' έξω. Κάπως έτσι ήταν. Μας βάλαν σε ένα παλιό λεωφορείο. Μας φτάσαμε σε ένα μικρό αεροπλανέκ, το οποίο ήταν νομίζω γύρω στα 15-20 άτομα χωρούσε. Και απογειωθήκαμε για τη Λούκλα. Η Λούκλα είναι ένα χωριό
Κομόπολη.
Λουκλάρα,
η οποία είναι αφετηρία τη. Της ανάβασης, βρίσκεται στα 2.800 κάτι μέτρα και θεωρείται το πιο επικίνδυνο αεροδρόμιο του κόσμου.
Γιατί αυτό?
Οπα.
Γιατί το αεροδρόμιο του είναι, ο αεροδιάδρομος του μάλλον είναι υποκλήση, είναι σε πλαγιά. Και επειδή είναι μικρό σχετικά σε μήκος, έχει αυτή την κλίση, η οποία το βοηθάει όταν θα προσγειωθεί το αεροπλάνο να φρενάρει γρήγορα.
Και να μην φύγει από την άκρη. Ε.
Και, να... και αντίστοιχα, όταν είναι απογειωθεί, να αγκαζώσει γρήγορα.
Οπότε έχουν γίνει ατυχήματα, ας πούμε, εκεί.
Εκεί έχουν γίνει ατυχήματα με νεκρούς. Αλλά έχουν περάσει κάποια χρόνια. Πλέον έχουν πολύ, πολύ αυστηρές προδιαγραφές για να γίνουν οι πτήσεις. Άμα δηλαδή λίγο δεν έχει καλό καιρό, έχει αέρα. Δεν πραγματοποιούνται πτήσεις.
Πάλι την πήρα σου.
Αλλά είχαμε καταπληκτική θέα στη διαδρομή, γιατί μπορούσε να δεις όλα τα Ιμαλάια. Έχει πολλές κορυφές που είναι πάνω από 8.000. Οπότε μπορείς να καταλάβεις ότι η θέα ήταν.
Οπότε εμείς είναι μια κορυφή που βλέπουμε πάντα σε όλες τις φωτογραφίες και στα Paramount movies, όπως λέγεται. Είναι.
Είναι όχι, όχι το Everest είναι. Απλά είναι από συγκεκριμένη γωνία.
Okay.
Ναι, λοιπόν, στην προσγείωση στη Λούκλα. Με το που φτάνει το αεροπλάνο και σταματάει και κατεβαίνουμε, παρατήρησα πολύ κόσμο. Θύμιζε λίγο και το αφού κατέβαινες από το αεροδρόμιο του Καθμαντού, όταν έβγαινες έξω. Απλά στη Λούκλα, επειδή δεν έχει οδικό σύστημα και όλα μεταφέρονται είτε με ανθρώπους είτε με ζώα, είχε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ουσιαστικά ψάχνανε, ήταν ο τρόπος για να βγάλουν το ψωμί τους, να μεταφέρουν τις βαλίτσες των τουριστών πάνω στο trek. Mm-hmm. Ουσιαστικά δηλαδή εσύ έχεις το backpack στην πλάτη σου και ένα σακίδιο και έχει κανονίσει το πρακτορείο μας έχει κανονίσει κάποιον άνθρωπο ο οποίος κουβαλούσε το σακίδιο.
Πάντως για να το κάνουμε πράγμα. Εικόνα, ας πούμε, το που φτάνεις είναι, ας πούμε, πως φτάνεις στο λιμάνι της Πάρου.
Στο λιμάνι της Πάρου και σε... ναι, στο λιμάνι της Πάρου έχεις ήδη μια ελαφριά ζαλάδα γιατί είσαι κοντά στο ύψος του Ολύμπου.
Ναι.
Είναι όλοι αυτοί, όλος αυτός ο κόσμος και σε φωνάζει
για να σε εξυπηρετήσει.
Για να σε εξυπηρετήσει, ακριβώς.
Ένα ρυθμό, ας πούμε, χαοτικό.
Φιλαράκια ταξί, ψάχνετε, εδώ πέρα είμαστε, εδώ μπείτε.
Κάπως έτσι.
Εγώ, φίλε Ιζάκ, δεν έχω πάει στο Νεπάλ όπως ξέρεις. Έχω πάει στο Περού, στο Κούσκο, που ήταν ένα αντίστοιχο υψόμετρο.
Αχα.
Και θυμάμαι ότι με το που προσγειώθηκα σε ένα τόσο υψηλό υψόμετρο, ότι είχα πόνουσε λίγο το κεφάλι μου.
Και είχες πάρει και κόκα.
Είχα πάρει τσάι κόκας, το οποίο είναι νόμιμο σε αυτή τη χώρα. Είναι σαν teabags, πώς το λέμε. Ασχόλησες. Σαν
σακί.
Τέιο σακούλες. Είμαστε τέιο σακούλες.
Σακούλες σαγιού. Αυτό, οπότε εκεί βρέθηκε μια λύση. Αλλά εσύ τι κάνεις εκείνη τη στιγμή για να αντιμετωπίσεις την πρώτη επαφή με την ατμοσφαιρική, ας πούμε, πίεση?
Να σου πω βεβαίως τι κάνεις. Βάζεις το κεφάλι κάτω και αρχίζεις να περπατάς. Γιατί ο πρώτος κάποιο... προορισμός ήταν λίγο πιο χαμηλά. Πρώτος προορισμός φτάσαμε.
Ναι, οπότε... αλλά και πάλι είναι πιο χαμηλά σε σχέση με αυτό που έκανες μετά. Αλλά η πρώτη
όχι, επαφή... όχι, είναι πιο χαμηλά σε σχέση με το αεροδρόμιο. Σε βοηθάει να έχεις μια εξοικείωση με το υψόμετρο. Mm-hmm. Αν δηλαδή εκτεθείς σε ένα πιο ψηλό υψόμετρο και μετά κατέβεις, ουσιαστικά βελτιώνονται οι συνθήκες. Οπότε ο οργανισμός, ας πούμε, το απεξέρχεται καλύτερα. Οπότε κατεβήκαμε στα 2600, κοιμηθήκαμε, αλλά σταδιακά είχαμε κατέβει νομίζω μέχρι τα 2400 μετά το αεροδρόμιο.
Μπορείς να μας φτιάξεις μια εικόνα πρώτα, πώς είναι, πόσα άτομα στην αποστολή, τι φοράς και τα λοιπά, για να σε κάνουμε λίγο εικόνα? Έχει χιόνι, πώς είναι ακριβώς?
Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, ούτε και εγώ ήξερα τα semantics της λεπτομέρειας. Ούτε και εγώ ήξερα τις λεπτομέρειες, οπότε είχα ντυθεί καλά και ομολογώ ότι στην αρχή δεν χρειάζονταν, γιατί ειδικά τη μέρα. Είναι πιο κοντά στον σημερινό το Νεπάλ, να πούμε εδώ. Οπότε τη μέρα, στο υψόμετρο κάτω από 3.000, μπορεί να έχει και πάνω από 20 βαθμούς.
Και εσύ ήσουν σαν αρκούδα απολυκία, ας πούμε, τη μέρα.
Εντάξει, δεν ήμουν ακριβώς σαν απολυκία αρκούδα, αλλά είχα τα ρουχαλάκια μου. Και έμεινα με το κοντομάνικο και με το παντελόνι του τρεκ. Αλλά όσο ανέβαινες, και ειδικά το βράδυ, η κατάσταση γινόταν πιο δύσκολη με το κρύο. Να επισημάνω ότι η κουλτούρα του Νεπάλ έχει φτιαχτεί έτσι, φτιάχνουν τα σπίτια τους μάλλον έτσι, που δεν έχουν θέρμανση μέσα πουθενά.
Για μόνο
μόνο
δέρμα...
πολύ πλούσιοι μάλλον βάζουν θέρμανση.
Ή για να κρατάει το δέρμα έτσι, ναι, ναι, στη τσίτα, ναι, ναι, να μην κάνεις ρετίδες, να είσαι όμορφος πάντα.
Ακριβώς.
Αυτό πάντως, δηλαδή πολύ οξύμορο έτσι δεν είναι το... Θα...
Το ότι δεν έχουν θέρμανση...
Το ότι είναι τόσο κρύα και δεν υπάρχει υποδομή, ναι, για να...
Δεν ξέρω ακριβώς πώς έχει στηθεί αυτό, γιατί το Νεπάλ, αυτό που κατάλαβα, είναι χοντρικά σαν να έχει τρεις ζώνες. Είναι η ζώνη των Ιμαλαίων που είναι τα κρύα, μετά είναι η ζώνη που είναι οι κεντρικές πόλεις που ουσιαστικά εγώ όταν πήγα είχε 30 άρια, καλή θερμοκρασία, και η ζώνη μετά πιο κάτω που είναι ψηλοτροπική, ας πούμε. Οπότε εκεί έχει και πολύ ζέστη, δηλαδή εκεί έχει και 40 τόσους. Οπότε δεν είμαι σίγουρος ακριβώς πώς έχει επηρεαστεί. Και η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι του βουνού είναι, νομίζω, σε κατανομή λιγότεροι.
Για όσους δεν ξέρουν, το Νεπάλ τι είναι? Είναι ένα τσουτσουνάκι ανάμεσα στην Κίνα και στο Ινδία, έτσι δεν είναι?
Δεν ξέρω γιατί να το προσωμιώσει τσουτσουνάκι.
Γιατί λέγαμε για ματζαφλιάρια μέχρι τώρα και τα λοιπά. Οπότε τώρα
αναγκαστικά. Ναι, θα πρέπει να.
Είμαστε δυστυχώς αυτοί.
Είναι ανάμεσα στην Ινδία, στο Πακιστάν και στην Κίνα. Έχουν δηλαδή τρεις αρκετά περίπλοκες χώρες ως γείτονες και έχουν είναι... αρκετά καλές σχέσεις με όλους τους.
Και όλες οι άλλες υπόλοιπες χώρες δεν έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους. Είναι...
Ακριβώς. Επίσης να πούμε ότι δεν έχουν γίνει ποτέ αποικία της Αγγλίας,
ρω,
παρόλο που ήταν και το Πακιστάν και η Ινδία. Αλλά μέχρι και σήμερα, γιατί αφού τους αποθήσανε μερικές φορές, συνάψαν συμφωνία οι Άγγλοι μαζί τους, και μέχρι και σήμερα πολεμάνε στον Αγγλικό στρατόχρονο, στον Βρετανικό στρατό.
Άρα πάλι, πάλι βρήκανε οι Βρετανοί τον τρόπο να, να απλώσουν τα πλοκάμια τους. Ήθελα να πω επίσης ότι.
Μίλησες... Οι Ισπανοί τι κάνανε.
Μίλησες για γίγαντες. Οι Ισπανοί κρυώνουν στα Ιμαλάια, δεν θα πήγαιναν ποτέ, είναι φλόροι. Για γίγαντες πληθυσμιακά, έτσι, Ινδία, Κίνα, Πακιστάν.
Α, νόμιζα εννοούσες στα φασόλια.
Αυτό φαντάζομαι ότι θα σε βοηθούσε στη φυσική σου θέρμανση, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο.
Όχι μόνο στη δική μου, να σου πω.
Ότι το Νεπάλ είναι μόνο 30 εκατομμύρια.
Μόνο.
Μόνο δεν ξέρω αν το λες, αλλά ναι.
Άμα το συγκρίνεις με τους γίγαντες και τον Αρακά.
Παιδιά, εγώ νομίζω ότι το Νεπάλ έχει ελάχιστο κόσμο μεταξύ, τέλος πάντων.
Άμα σκεφτείς, ας πούμε, ότι μικρά κρατήδια στην Ινδία είναι 40 εκατομμύρια και παραπάνω. Λίγο είναι. Όλα είναι, τα βάζεις μέσα σε ένα, πλαίσιο, ναι.
Και όλα αυτοί χωράνε μέσα σε ένα τσουτσουνάκι, σε ένα γαριδάκι, βελευτοί άνθρωποι.
Δεν χρειάζεται να κάνουμε αξιολογικές κρίσεις. Ο καθής πορεύεται με αυτό που έχει.
Τζάμπο γαριδάρες και το κλασικό τζάμπο γαριδάκι.
Οι πρώτες εντυπώσεις ξεκινώντας την πεζοπορία, ας πούμε, ανεβαίνοντας στο βουνό, ποιες ήταν?
Αρχικά μου φάνηκε και εύκολο τις πρώτες μέρες. Αλλά αυτό που δεν είχα συνειδητοποιήσει ήταν τους παράγοντες, τους υποχθόνιους. Όπως το γεγονός ότι είσαι σε τέτοιο υψόμετρο, σου δημιουργεί αφυδάτωση. Η οποία εμένα μου εκδηλώθηκε στο τέλος της δεύτερης μέρας.
Δηλαδή, ανεξάρτητα το τι πίνεις και όλα αυτά.
Όχι ανεξάρτητα. Εντάξει, μπορείς να το προβλέψεις, αλλά έχοντας την υπεροψία του ανθρώπου που του αρέσει η γυμναστική γενικά, θα πάει, θα κάνω κάποιο τρέξιμο με τον φίλο μου τον Αλέξανδρο. Θα κάνω πεζοπορίες. Μπορεί να μην πήγαινα σε ψηλά βουνά, αλλά γενικά είχα καλή φυσική κατάσταση. Δεν αισθάνθηκα δίψα, οπότε δεν ήπια και πολύ νερό. Μετά τη δεύτερη μέρα άρχισα να το νιώθω αυτό, όπου ουσιαστικά μέρα με τη μέρα γινόταν και πιο ισχυρός, ας πούμε, αυτός ο πονοκέφαλος. Έμαθα αργότερα από άλλους ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό και ότι δεν φεύγει άμα μείνεις πάνω, αυτοί που πάνε, ας πούμε, για την κορυφή, απλά το συνηθίζεις.
Συνηθίζεις να πονάει το κεφάλι σου συνέχεια,
Εντάξει, είναι σε ένα επίπεδο μετά, δηλαδή όταν θα φτάσεις σε ένα προορισμό μετά από μια εξουθένωση σωματική, είναι χειρότερα. Αφού πιεις νερό και χαλαρώσεις και ξεκουραστείς λίγο, υπάρχει υποψία, υπάρχει εκεί. Δεν φεύγει τελείως.
Ναι, ένας λόγος που δεν θα ανέβω ποτέ στο Everest. Εγώ αν έχω λίγο και λίγο πονοκέφαλο, με κλαίνε, ξέρω εγώ. Φωνάζω παπά να με διαβάσει για να αποχαιρετήσω τα εγκόσμια.
Είσαι σκληρό, αγόρι.
Σκληρό, ναι. Ο πονοκέφαλος με λυγίζει ο πονοκέφαλος. Είναι το αδύναμο σημείο μου.
Οπότε έχω ακούσει κάποιοι δύο όρους για τον Νεπάλ. Δεν ξέρω πολλά, αλλά θα ήθελα να με διαφωτίσει λίγο. Έχω ακούσει τις λέξεις Σέρπας, και νομίζω ότι αναφέρεται σε κάποιους τοπικούς πληθυσμούς, και τη λέξη Γιάκ.
Γιάκ.
Είναι.
Όχι, Γιάκ.
Γιάκ.
Σωστά το είπες.
Λίγο. Το σκέφτηκα όταν αναφέρε για τα φασόλια γίγαντες και το τι προκαλεί. Είναι Γιάκ. Αλλά νομίζω ότι σημαίνει κάτι άλλο.
Πράγματι, τα γιάκ είναι ένα θηλαστικό, το οποίο θυμίζει σαν τάβρο με αγελάδα.
Γιάκ.
Και είναι πολύ πολύ τριχωτό, με κέρατα.
Δηλαδή, σαν να λέμε ο ένας εκ των δύο συμπαρουσιαστών του θες παράθυρο.
Με χάρη Κρεπλοκάκη.
Κέρατα δεν έχω, ελπίζω.
Ελπίζεις. Ποτέ δεν ξέρεις.
Βασικά, όχι, σίγουρα δεν έχω αυτή τη στιγμή.
Το αγόρι είναι διαθέσιμο. Ενημερώνουμε προς πάσα κατεύθυνση.
Αν και αν ακούτε αυτό το podcast το 2027.
Πάλι ελεύθερο θα είναι το αγόρι.
Πάλι ελεύθερο θα είναι, παιδιά.
Και τώρα είναι και, πλέον είναι και απελπιστικά διαθέσιμο.
Θα ξέρετε, είναι παζάρι τώρα. Παζάρι, τρέξτε.
Οι γραμμές άνοιξαν.
Και ναι, είναι αυτές σαν αγελάδες, αλλά πιο μεγάλες. Γεμάτες χνούδι.
Είναι και εκεί ιερές, έτσι όπως το είναι στην Ινδία?
Όχι.
Έφαγες γιάκ, ρε καραγκιόζι?
Όχι, δεν έφαγα γιάκ. Αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει πιο πολύ με τη χρησιμότητα που έχουν
ως μεταφορικό μέσο.
Η αλήθεια είναι ότι εκεί τρώνε τα βουβάλια, δεν τρώνε τις αγελάδες. Αλλά δεν εξέλαβα πουθενά ότι είναι το ιερό ζώο που, όπως οι φωτογραφίες που έχω δει από Ινδία, που κάθονται μες στη μέση του τρόμου, ας πούμε.
Δηλαδή, αν τρακάρεις με γιάκ στο Everest πάνω, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Συνεχίζεις τη ζωή σου.
Συγκεκριμένα τις αγγελάδες, ας πούμε, τις είχαν και τις χρησιμοποιούσαν για να ανεβάσουν πράγματα, όπως και τα γιακ. Τα χρησιμοποιούν σε ορδές όπου τα γεμίζουν με μπαγκάζια. Ένα πολύ ενδιαφέρον, μια πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία που έμαθα ήταν ότι τα γιακ μπορούν να κουβαλήσουν λιγότερα από τους πόρτερς. Οι πόρτερς είναι οι άνθρωποι, είναι ορεσίβοι άνθρωποι, συνήθως από, όχι από το Everest κοντά την περιοχή, είναι από πιο χαμηλές περιοχές, οι οποίοι όμως έρχονται γιατί έτσι έχουν ένα, μπορούν να βγάλουν ένα καλό εισόδημα μεταφέροντας τα πράγματα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν στο αεροδρόμιο πιο πριν.
Και, μεταφέρουν...
και αυτοί μπορούν να μεταφέρουν περισσότερο βάρος. Τους είδαμε να μεταφέρουν, ας πούμε, ηλιακά πάνελ με όλο το...
Αυτό, να ρωτήσω κάτι έτσι λίγο. Έχω δει φωτογραφίες που έχεις ανεβάσει και θα ανεβάσουμε, γιατί ο Ιζακ μας έχει παραχωρήσει όλο το αρχείο.
Βεβαίως.
Όλα τα δικαιώματα.
Όλα τα δικαιώματα.
με πληρώσανε αδρά, έχω να δηλώσω, οπότε δεν έχω παράπονο.
Δεν είδα κάποιους γεροδεμένους έτσι σφίχτερμαν. Οπότε φαντάζομαι και ρωτάω, πώς θα καταφέρουν? Δηλαδή, βάζουν λίγο και μέρος δημιουργικότητας, δηλαδή βρίσκουν δημιουργικές λύσεις σε αυτό το θέμα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε μια τέτοια κατάσταση?
Ή απλά κάνουν squat, σαν να μην υπάρχει αύριο συνέχεια?
Ξεκάθαρα έχουν αναπτύξει το δικό τους μηχανισμό. Να πω για τα πρακτικά ότι οι άνθρωποι ήταν αρκετά μικρόσωμοι. Ήτανε, δηλαδή έβλεψε έναν άνθρωπο ένα 60, ας πούμε. Και λόγω της διατροφής τους, επειδή εκεί, όπως προανέφερα, υπάρχει, ας πούμε, κάποια φτώχεια, διατρέφονται πολύ με ρύζι, με υδατάνθρακες. Οπότε αυτό δεν τους βοηθάει να αναπτύξουν το κορμί που έχει ο σφίχτερμαν που ανέφερες. Οπότε είναι κοντή και είναι και αρκετά λεπτή σε σχέση, ας πούμε, με τους δυτικούς. Και τους βλέπεις να σηκώνουν τέτοια βάρη που προσπάθησε ένας στην παρέα μας.
Ένα κάγκουρα, παράδειξε το.
Ναι, όχι, ναι. Καθόλου κάγκουρα.
Πήγε να κάνει flex τώρα.
Να κάνει flex.
Εγώ μπορώ να το σηκώσω καλύτερα.
Υπήρχε κάποια κοπελίτσα εκεί.
Ναι.
Ήταν με την κοπέλα, βέβαια. Αλλά ο συγκεκριμένος είναι 2 μέτρα και 2 σταθμά. Και είναι αρκετά γυμνασμένος και προσπάθησε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Κατάφερε να τα σηκώσει, αλλά δεν μπορούσε να προχωρήσει. Η τεχνική που έχουν αναπτύξει λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι είναι να κατανείμουν το βάρος, ας πούμε, στα σωστά σημεία, στα οστά, και όχι πάνω στη μέση, ας πούμε. Και είναι προφανώς κάτι το οποίο κάνουν από μικρά παιδιά. Δηλαδή έβλεπες παιδιά που κουβαλούσαν διαφόρων ειδών πράγματα. Ακόμα και το πιο απλό, την τσάντα τους, γιατί το σχολείο ήταν σε ένα άλλο χωριό και κάνανε, ξέρω, κάθε μέρα περπάτημα 5-6 χιλιόμετρα για να πάνε στο σχολείο τους. Αλλά... είναι πάγια τακτική των ανθρώπων που ζουν εκεί στα βουνά να κουβαλάνε για να μεταφέρουν τα πράγματα τους. Δεν υπάρχει οδικό δίκτυο. Η σέρπας είναι μία από τις ορεσίβιες φυλές που θεωρείται έτσι από τις πιο σκληροτράχυλες.
Γιατί κόκκινα μαγουλάκια, εγώ θυμάμαι.
Πραγματικά έχουν όλοι κόκκινα μαγουλάκια, ειδικά τα παιδιά. Πιο μεγάλη έχει γίνει, νομίζω, όλο
είναι
το δέρμα.
Μαγουλάδες, ας πούμε, έτσι.
Είναι μαγουλάδες, νομίζω. Ναι, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα είναι να τις τσιμπήσεις. είναι από τον ήλιο, πιστεύω. στα ξένα παιδάκια, ναι, αντιστάθηκα. Δεν ήθελα να.
Ναι, ισχύει.
Να με κυνηγάνε ένα 60 άνθρωποι.
Να σε σηκώσουν.
Να με σηκώσουν.
Να σε πετάξουν.
Σε κάνουν ζούρι.
Αυτό μου θύμισε λίγο Αστερίξ.
Όπως οι Λεγεωνάριοι στα Αστερίξ.
Ακριβώς. Ήταν πραγματικά πολύ γλυκούλικα τα παιδάκια που τα βλέπεις και ήταν πάρα πολύ. Αυτό πάμε πίσω στο. Στο ευγενικά και καλοσυνάτα, ας πούμε. Δηλαδή, δεν θυμάμαι να χαιρέτησα παιδί και να με χαιρέτησε, εκτός αν ήταν ντροπαλό, δηλαδή, όχι κανένα από περιέργεια. Από ντροπαλότητα μπορεί να με χαιρέτησαν. Και όλα βάζανε τα χέρια τους ένα. Τα ενώνανε, ας πούμε. Και είναι το κλασικό.
Αυτό που βάζουν στο στήθος τους, ας πούμε.
Ναι, που τα ενώνουν στο στήθος, ας
πούμε. Το νάμαστε που λέμε.
Το νάμαστε που λέμε, ακριβώς αυτό. Και έτσι.
Νάμαστε.
Το νάμαστε βασικά είναι που.
Νάμαστε.
Αυτό λένε, νάμαστε.
Ναι, έτσι χαιρετιούνται. Ναι, πάλι μωρό μου λείπεις.
Ναι, πάλι με εγκαταλείπεις. Κόφτω.
Θα ήθελα να πάλι σου να δω. Να μην νιώθω πόνο. Ματωνώ. Χωρίς εσένα λιώνω.
Ματωνώ. Εσένα θέλω μόνο. Ωραία μας τα λες. Αλλά ήταν όλα έτσι ρόδινα. Δηλαδή Οκ, είχε ένα μικρό πονοκέφαλο διαχειρίσιμο και συνέχισε να πηγαίνει προ τα πάνω, ή.
Όσο μπορούσα να το διαχειριστώ. Κάποιε μέρε σταματούσαμε, δηλαδή μέναμε στην ίδια πόλη μια δεύτερη μέρα και μπορεί να κάναμε μια δραστηριότητα με στη μέρα. Για να συνηθίσουμε το υψόμετρο, ας πούμε. Και εκεί ουσιαστικά ο πονοκέφαλος και πιο περίεργη διάθεση, ας πούμε, εξομαλυνόταν κάπως. Μετά, όταν ξαναρχίζαμε, επέστρεφε, αλλά ήταν σε διαχειρίσιμα μεγέθη έως ένα επίπεδο. Κάποια στιγμή, φτάνοντας προς την κορυφή, άρχισε να εντείνεται. Και ειδικά την τελευταία μέρα πριν φτάσουμε, όταν λέω κορυφή, ενώ την κορυφή του δικού μου βουνού, όχι την πραγματική κορυφή.
Ο καθένας έχει το βουνό του.
Ακριβώς.
Έτσι δεν είναι.
Θύμισε λίγο, η δικιά σου κορυφή ήταν το base camp των 5.365 μέτρων.
Ή 64 που λέει η φωτογραφία. Αλλά ένα μέτρο δεν το πήρα.
Δεν θα χαλάσουμε για ένα μέτρο.
364 και εσύ είσαι ένα μέτρο και ένα μίλκο.
Ακριβώς.
Όχι, είναι ψηλό το αγόρι μας. Δεν έχει σημασία βέβαια το ύψος του, έτσι. Όλοι είσαι ακροατές. Σας αγαπάμε.
Ό,τι ύψος και να έχεις.
Όπου ουσιαστικά έφτασα σε ένα επίπεδο να αισθάνομαι αρκετά άσχημα. Ναι, θα το ομολογήσω. Να μην θέλω να συνεχίσω. Είπα δηλαδή ότι δεν θα κάτσω να πεθάνω τώρα εγώ στο βουνό εδώ.
Αυτό μου κάνει τρελή εντύπωση, γιατί συνήθως ο Ιζάκ είναι, ξέρεις, βάζω το κεφάλι κάτω και πάω.
Αυτό έκανα συνήθως κατά τη διάρκεια των πεζοποριών. Δηλαδή, αν άρχισα να έχω πονοκέφαλο και συγκεκριμένα πριν από έχω τη βαριά αρρώστια, εκείνη τη μέρα χάλασε και ο καιρός, άρχισε να έχει κρύο αέρα. Είχα τον πονοκέφαλο ήδη. Κρύωνα γιατί κατά τη διάρκεια έχει υδρώσει, γιατί κάνει ανηφόρες και ανηφόρες και ανηφόρες και ανηφόρες. Και αυτή ήταν μια πολύ μεγάλη ανηφόρα, δηλαδή 2 ώρες ανεβαίναμε, σκαρφαλώναμε την ακρίβεια. Και έκανα ακριβώς αυτό. Έβαλα το κεφάλι κάτω, δεν σκεφτόμουν τίποτα και απλά πήγαινα. Όταν έφτασα όμως και στάθμευσα, ας πούμε, άρχισε τότε να με κατακλείζουν όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα. Και υπάρχει και μια αβεβαιότητα ως προς το τι μπορεί να σου προκαλέσουν αυτά. Λέει ότι μπορεί να σου προκαλέσει, ας πούμε, είτε πνευμονικό είδημα είτε εγκεφαλικό είδημα. Τα οποία έχουν και μια δόση, ας πούμε, υποχθόνιου. Δεν ξέρεις αν το έχεις ή δεν το έχεις. Ξέρεις μόνο ότι εκείνη τη στιγμή νιώθεις χάλια.
Ναι, αυτή η αβεβαιότητα που λες τώρα μπορεί να σε στείλει πίσω. Γιατί άμα δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει και άμα αυτό που νιώθεις το άσχημο μπορεί να σου προκαλέσει και μόνιμο πρόβλημα, όσο να είναι, εντάξει. Και ο πιο γενναίος άνθρωπος μπορεί να διστάσει λιγάκι, έτσι.
Οπότε καταλαβαίνω ότι όλο αυτό παίζει πολύ με το μυαλό σου.
Ναι, ξεκάθαρα.
Και μπορούμε να. Θα ρίξω μια λέξη στο τραπέζι. Ψυχική ανθεκτικότητα, resilience. Και ποιος είναι ο ρόλος σε μια τέτοια κατάσταση, έτσι, οριακή.
Η ψυχική ανθεκτικότητα, ναι. Είναι αυτή ακριβώς η δεξιότητα που χρειάζεσαι όταν έχει μπροστά σου μια μεγάλη δυσκολία. Όπως εσύ έπαθες την αρρώστια του υψομέτρου, έτσι δεν είναι.
Ακριβώς.
Οπότε, αν είσαι ανθεκτικός, μπορείς να την αντιμετωπίσεις και να συνεχίσεις. Αν δεν είσαι, βάζεις την ουρά στα σκέλια. Το οποίο και αυτό δεν είναι φυσικά με το εντάξει.
Επιλείψιμο, ναι, εννοείται.
Όχι, όχι. Αλλά εσύ τα κατάφερες.
Ναι, ναι. Αλλά θα σου μείνει και το ένα γαμότερο, θα σου λέγει.
Σίγουρα. Πω.
Ναι, ισχύει. Αλλά για να σας το πάω και ένα βήμα παραπέρα, επειδή όντας σε αυτό το trek και ανεβαίνοντας στο base camp, γνώρισα και πολύ κόσμο ο οποίος θα κλεινόταν ή είχε κληθεί στο παρελθόν να ανέβει ως την κορυφή. Εκεί πέρα, αυτά τα οποία πέρασα εγώ πολλαπλασιάζονται. Και συζητήσαμε πάρα πολύ για το resilience και κατά πόσο. Ποια είναι η λεπτή γραμμή ανάμεσα στο resilience και στην επιβίωση. Γιατί μπορεί το resilience να σε οδηγήσει και σε καταστάσεις που είναι.
Σε κακές επιλογές.
Σε κακές επιλογές, ακριβώς. Δηλαδή να θέλεις να πας εκεί και να το κάνεις παρόλο που τα πάντα και το σώμα σου ειδικά σου λέει ότι.
Όσο
δεν πρέπει, ρε φίλε, πού πας.
Μπάστα.
Και ήταν, ναι, ήταν ένα από τα θέματα που συζητήσαμε ακριβώς αυτό.
Εντάξει, εκεί πέρα είναι και λεπτά τα όρια μεταξύ του resilience, όπως είπες, και της ξεροκεφαλιάς. Γιατί πρέπει, η ουσία του resilience είναι ότι πρέπει να δεις λίγο την κατάσταση αντικειμενικά. Αυτό. Δηλαδή να μην αφήνεις τις σκέψεις που έχεις, οι οποίες μπορεί να μεγαλοποιήσουν ένα φόβο ή οτιδήποτε, να σε σταματήσουν, αλλά να δεις και την κατάσταση αντικειμενικά, να την αξιολογήσεις όπως πρέπει, χωρίς να αφήνεις να χρωματίζεται από το φόβο ή οτιδήποτε.
Ακριβώς. Psycho.
Ήθελα τώρα να σε ρωτήσω τι ήταν αυτό που σε βοήθησε σένα, εκτός από το να ακούς το podcast μας, που σου έδωσε δύναμη. Τι σκέφτηκες, ρε παιδί μου, πώς το σκεφτόσουν, τι σκεφτόσουν ακριβώς όταν πήρες τελικά την απόφαση θα συνεχίσω και δεν θα τα παρατήσω εδώ?
Εντάξει, ήταν, μου είχε μείνει μία μέρα για να φτάσω πάνω. Το δύσκολο που ουσιαστικά με εμπόδιζε είναι ότι έχει μείνει μία μέρα για να φτάσω πάνω, αλλά μετά θα έμενα πάνω, που πάνω δεν είχε τίποτα. Έχει ένα καταβλισμό ουσιαστικά που έχουν φτιάξει. Ενώ εκεί που ήμουν ήταν από τους τελευταίους σταθμούς όπου είχε κτίριο. Έμενε σε ένα κτίριο. Μπορεί να μην είχε θέρμανση, αλλά ήταν κτίριο. Είχε κουζίνα, είχε μπαρ, μπορούσε να πάρει, ας πούμε, κάποιο φαΐ. Αλλά είπα ότι εντάξει, ήρθα ως εδώ, θέλω να το δω, θέλω να έχω αυτή την εμπειρία. Άρχισα να αισθάνομαι καλύτερα. Οπότε είπα θα το κάνω. Και παρόλο που όταν έφτασα ήμουνα, δεν θα πω κατάκητος, αλλά θα πω πολύ κουρασμένος. Ευτυχώς δεν αισθανόμουν τόσο πολύ την αρρώστια του υψομέτρου, αλλά αισθανόμουν πραγματικά κατάκητος, γιατί φτάνοντας εκείνο το υψομέτρο.
Το είπες δηλαδή τώρα τελικά το κατάκητος?
Το είπα, ναι, γιατί θυμήθηκα μόλις τώρα ότι εκεί πέρα με επηρέασε πάρα πολύ η περιεκτικότητα του αέρα σε οξυγόνο, η οποία ήταν, νομίζω, είναι στο 50% στο base camp. Και fun fact, στην κορυφή είναι 20%. Γι' αυτό και περισσότερο όταν ανεβαίνουν χρησιμοποιούν μπουκάλες οξυγόνου. Δεν ξέρω αν έχετε δει σε κάποια ταινία.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί πραγματικά με 20% δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Είναι πολύ βαριά η ανάσα σου. Στο 50% ας πούμε που ήμουν εγώ, όταν βγήκα για να κάνω μια βόλτα στο base camp, έκανα μια 20 λεπτή βόλτα και ήμουν λαχανιασμένος περπατώντας έτσι. Και δεν είδα σχεδόν τίποτα από όλο το base camp, το οποίο βέβαια δεν έχει αξιοθέατο. Είναι πολλές σκηνές, αλλά πολλές σκηνές. Σκεφτείτε ότι οι ορειβάτες που θέλανε φέτος να ανεβούν πάνω είναι πάνω από 400, νομίζω. Και ο καθένας έχει και συνεργείο και παλαιότητα. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε ότι είναι μεγάλος καταβλισμός στο base camp.
Δηλαδή, πώς είναι να είναι τόσο χαμηλή η περιεκτικότητα σε οξυγόνο, ότι απλά δεν μπορείς να πάρεις βαθιά ανάσα?
Ναι, δεν μπορείς να κάνεις ασκήσεις ιδιαίτερες.
Okay.
Σε κουράζει πολύ. Μετά, εντάξει, όσο νύχτωνε είχε και κρύο. Όταν βάραγε ο ήλιος, ήταν σαν να έχει πάει στο βουνό, ας πούμε. Παραδόξως, μέχρι εκεί έφτασα και δεν είχε χιόνια. Απλά εκεί είχε τον παγετώνα. Τη δεύτερη μέρα, βέβαια, χιόνισε. Αλλά μας είπαν ότι έκανε από τους χειρότερους χειμώνες φέτος και δεν χιόνισε καθόλου. Που σημαίνει και πιο κάτω δεν έβρεξε πολύ. Το οποίο έχει επίδραση στις οδιές τους και πάει λέγοντας.
Δεν είναι κρίμα λίγο να φτάσεις στο στόχο σου και να μην πέφτει από πάνω χιόνι και να ανοίξεις τα χέρια όπως ο πρωταγωνιστής στο τελευταία έξοδο Ρίτα Χέιγουορθ όταν βγαίνει από τη φυλακή, spoiler. Δεν είναι λίγο κρίμα να φτάσεις εκεί και να μην ανοίξεις τα χέρια και να κοιτάξεις ψηλά και να πέφτει το χιόνι πάνω σου? Πώς ένιωσες εσύ όταν έφτασες εκεί, όταν είπατε ότι ωραία, φτάσαμε στο base camp, ας πούμε, φτάσαμε στο στόχο μας?
Όταν έφτασα στο base camp, ένιωσα μια ικανοποίηση. Πρώτο στάδιο ήθελα να ξεκουραστώ, να φάω, να ανακτήσω τις δυνάμεις μου.
Οπότε δεν είχες...
Δεν είχα την ανάγκη του χιονιού εκείνη τη στιγμή.
Και δεν είχες τη δύναμη να το ζήσεις, ας πούμε. Ότι...
Ναι, ήξερα ότι θα μείνω δύο βράδια, οπότε ήξερα ότι θα έχω το χρόνο να το ζήσω. Δεν με βίαζε αυτό το γεγονός. Ήθελα να δω λίγο που θα κοιμηθώ το βράδυ, γιατί θα μέναμε σε αντίσκηνο. Είχα νιώσει το κρύο από τις προηγούμενες βραδιές που ήταν σε πιο χαμηλό υψόμετρο, οπότε ήξερα τι μου έρχεται κάπως.
Πώς βαθμούς είχε εκεί?
Εκεί το βράδυ πρέπει να έχει μείον 15, μπορεί μείον 20 να πήγε. Είχε κρύο, αλλά εντάξει, ευτυχώς ήμασταν κατάλληλα προετοιμασμένοι. Με πολλές τρώσεις.
Όπως είδαμε και στο τρέιλερ
ακριβώς
του podcast αυτού.
Όσοι δεν το έχετε δει, σπεύστε. Είναι πολύ καλό και δεν είναι καθόλου cringe.
Ναι, και παραδόξηκαν πολύ καλό φαΐ, γιατί εκεί πάνω μας μαγείρευαν η σέρπα της αποστολής μας. Οπότε ναι. Το φαΐ ήταν, ναι.
Να μας μίλησες για το φαγητό λίγο.
Τι τρώγατε, όσο ανέβαινες δηλαδή?
Όσο ανέβαινα, σε πολλά επίπεδα φάγαμε το ντάλμπατ, που είναι το τοπικό φαΐ. Δεν είχαμε επιλογή. Το ντάλμπατ είναι δύο κομμάτια, το ντάλ και το μπατ. Το ντάλ νομίζω είναι γνωστό και στην Ινδία. Το ντάλ είναι γνωστό και στην Ινδία, δεν ξέρω, το ανέφερες?
Δεν το αναφέραμε, όχι.
Κακός.
Για πες τι είναι το ντάλ και τι είναι το μπατ.
Περιμέναμε εσένα να μας το αναφερλήσεις.
Το Dal είναι ένα ζωμός φτιαγμένος από φακές. Λέντιλς, φακές δεν είναι λέντιλς.
Ναι, φακές, μπράβο.
Από φακές.
Ωραίο.
Και το μπάτι είναι το ρύζι. Και ουσιαστικά φτιάχνουν αυτό το ζωμό με το ρύζι και κάνουν κάποια λαχανικά. Ναι, απλά τις φακές δεν τις. Είναι ζωμός. Δεν τις τρώω σαν φακές.
Ρύζι με σάλτσα από φακές δηλαδή.
Ναι, σάλτσα. Και βάζουν και κάποια λαχανικά.
Κόλιανδρο έχει, αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό για μένα.
Ναι, νομίζω. Όχι, δεν ξέρω βασικά κόλιανδρο.
Γιατί κάρι. Έχει τη σπανία.
Πάντως ήταν καυτερό σε κάποιες εκφάσεις του. Και πίκλες τρώγανε, ας πούμε, καυτερές.
Ωραίο αυτό, εντάξει.
Ο Μιχάλης έχει μια σπάνια ασθενία με τον κόλιανδρο. Το τρώει κόλιανδρο και.
Είναι.
Διαβίσει σαν σαπούνι,
Νομίζω ότι το λες με μια λίγο περιπεκτική διάθεση, αλλά είναι μια πραγματική πάθηση. Υποφέρει πάρα πολλοί κόσμος από αυτήν. Ίσως την έχουμε ξαναναφέρει. Είναι λόγω μιας γενετικής ανομαλίας. Ο κόλιανδρος έχει γεύση σαπουνιού. Οπότε δεν μπορώ να τον φάω, μου προκαλεί αιδία.
Μπορεί να το σαπούνι όμως, δεν έχει
να πληθεί μαζί του.
Όχι, όχι. Το σαπούνι εκτός αν είναι γεύση φράουλα.
Να σου
αλλά...
πω, αν θες να κάνεις ένα ωραίο φράουλτρο και μην την πανιέρα σου με κόλιανδρο.
Όχι, όχι. Αυτό είναι στους χειρότερους εφιάλτες μου, συγκαταλέγεται. Έλα. Ας μην φεύγουμε.
Ας μην επεκταθούμε. Ναι. Ναι.
Εκτός από φακόριζο ή νταλμπάτ, τέλος πάντων, φάγατε κάτι άλλο ωραίο.
Ναι, σε κάποια πιο mainstream, ας πούμε, μέρη που μείναμε. Μην φανταστείτε.
Το Μοντεκάρλο.
Ναι, ναι, κάποιο hotel. Είχε επιλογές, δηλαδή μπορείς να πάρεις, ας πούμε, ιταλική κουζίνα, πίτσα, μακαρόνια.
McDonald's έχει.
Μα κρίμα τώρα, ρε γάμο το.
Εντάξει, να σου πω κάτι.
Δεν μπορώ, ρε γάμο το. Όχι. Ναι, ναι.
Κάτσε λίγο. Και εγώ έτσι στην αρχή το αντιμετώπισα. Όχι, όχι. Και όχι, το αντιμετώπισα, αλλά μετά από κάποιες μέρες Dalbat μου χρειάστηκε να σιγουρέψω την πορεία μου.
Να ξαπλύνει λίγο.
Εδώ θέλω να ψέξω λίγο κάποιου οι οποίοι πάνε στα μέρη τα διάφορα. Δεν σου λέω ότι να έχει κάθε μέρα τον Dalbat και ναι. Αλλά που πάνε και δεν δοκιμάζουν καν, ας πούμε, και πάνε και τρώνε τη βλακεία την έτοιμη, ας πούμε, το McDonald's. Το οποίο το τρώμε και εμείς, αλλά.
Στο σπίτι μας το τρώμε.
Στις προσωπικές μας στιγμές το τρώμε.
Ακριβώς.
Έτσι.
Παρακαλώ.
Και δεν μπορώ. Δοκιμάστε, ρε παιδιά.
Εντάξει, δεν έχουν όλα αυτά.
Μα δοκιμάστε, δεν μπορώ.
Περίμενε,
όχι,
περίμενε. Όχι, μπορείς να το πεις.
Όχι, θα δοκιμάσουν.
Πες το με θετική διάθεση. Πες το με αισιοδοξία.
Με απειλές νομίζω
ναι,
δεν πίστηκε
ναι,
κανείς
ναι, μην το λες, ας πούμε, παράπονο.
Ή θα το δοκιμάσεις να σκοτώσω όλους.
Προσπάθησα να το πεις. Νομίζω με θετική διάθεση περνάει καλύτερα το μήνυμα σου.
Αν φάτε ντόπιες λιχουδιές,
θα ανοίξουν οι ορίζοντες σας.
Θα κάνετε καλύτερο.
Θα μεγαλώσει το μυαλό σας. Όχι, εγώ νομίζω ότι η μισή εμπειρία είναι να δοκιμάσεις και την κουζίνα. Δηλαδή τι νόημα έχει να πας σε ένα μέρος και να μην φας τι τρώνε εκεί. Εντάξει.
Να είσαι
κόλιανδρο δεν τρώνε, Μιχάλη, κόλιανδρο.
Εντάξει, ωραία.
Πάτε McDonald's.
Και το McDonald's καλά είναι.
Τα McDonald's τι θα γίνουνε.
Κλέφτες θα γίνουν τα McDonald's. Πολύ τοποθέτηση κάναμε νομίζω. Αν μας ακούει κάποιος εκπρόσωπος από τα McDonald's.
Ωπ, να τι.
Άμεση ανταπόκριση στα McDonald's. Move your feet, rock to the beat, hungry for the music, gotta eat. I'm loving it, I'm loving it. No guts, no glory. Seems like I stumbled in the wrong territory. I'm loving it. Looks can be deceiving. There's a slight change of plans for the evening. I'm loving it. My car's way too clean. If only I could start this fine piece of machine. I'm loving it. Ba-da-ba-ba-ba. McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it. Τρώγοντας τόσο κάρι τις πρώτες μέρες. Έχω να δηλώσω ότι ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενος που μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτήν την καινοτομία η οποία δεν υπάρχει κατά κόρον στην Ελλάδα. Είναι το ποποντουζάκι.
Το ποποβρυσάκι όπως το λέω.
Ναι, αλλά εγώ νομίζω πιο ακριβή σε ονομασία είναι το ποποντουζάκι. Γιατί είναι ένα ντουζάκι το οποίο ουσιαστικά τι είναι. Είναι ένας μπιντές, απλά δεν χρειάζεται να μεταφερθείς πραγματικά στον μπιντέ, αλλά πλένεσαι... Στην τουαλέτα που είσαι απευθείας.
Το έχω πει και στην Ινδία είναι.
Α, το έχεις αναφέρει ήδη. Είναι καταπληκτικό.
Όχι, είναι υπέροχο, πραγματικά.
Είναι καταπληκτικό. Και το αγόρασα και το έφερα και σπίτι. Το εγκατέστησα και σπίτι μου.
Παιδιά, εγώ ως άσχετος να ρωτήσω για να καταλήξουμε για το όνομα. Ποποβρυσάκι, Ποποντουζάκι.
Ποποβρυσάκι είναι επωνυμία εταιρείας στην Ελλάδα.
Α, okay.
Έχει δίκιο.
Ποποντουζάκι είναι η ακριβής περιγραφή του προϊόντος αυτού.
Ωραία. Ο πίδακας νερού που βγαίνει, βγαίνει μονοκόμματος ή βγαίνει όπως βγαίνει στο τηλέφωνο του ντουζ?
Βγαίνει όπως βγαίνει στο τηλέφωνο του ντουζ, αλλά.
Όχι, περίμενε. Μονοκόμματος είναι, δεν είναι sour. Μονοκόμματος είναι.
Είναι σαν να έχει μια βρύση ή σαν να έχει ένα ντουζ.
Το δικό σου δεν είναι, εμένα είναι sour.
Άρα υπάρχουν πολλά.
Παιδιά, συγγνώμη, δεν μπορώ να συνεχίσω την εκπομπή. Όλο ο κόσμο γκρεμίστηκε.
Εμένα στη, και γενικά σε όλο τον Νεπάλ αυτά που έβρισκα ήταν ντουζάκια. Κάνουμε ντουζάκι.
Άρα κάποια είναι από βρυσάκια, κάποια από ντουζάκια.
Και είχε και ρυθμιστή ροή, έχω να δηλώσω.
Ωραίο. Έχει πάρει νομίζω καλύτερη έκδοση ο Ιζακ.
Εντάξει, εγώ όταν έπαινα από βρυσάκι δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα.
Παίζει παραδοσιακά ο Αλέξανδρος και λίγο πιο καινοτόμα. Ο Ποποχίπστερ.
Να δηλώσω ότι οι Ποποντουζάκοι είχαν και τα περισσότερα καταλήμματα ανεβαίνοντας μέχρι σε ένα σημείο να αισθάνεσαι κάπως άβολα λόγω του κρύου νερού να το χρησιμοποιήσεις, αλλά παρόλα αυτά δεν λύγησα.
Και... Resilience για άλλη μια φορά, ψυχική ανθεκτικότητα.
Παγωμένο Ποποντουζάκι.
Και από ένα υψόμετρο και πάνω, από κάποια στιγμή το απόγευμα και μετά, δεν είχες και νερό γιατί πάγωναν.
Το Ποποντουζάκι δηλαδή από τη στιγμή που έφευγε από το
ντουζάκι μέχρι να...
Θα σ' αγγίξει να τον πάγος, ε.
Όχι ακριβώς έτσι.
Σαν να σε χτυπάνε παγωμένο σε δοτογλυφίδες σε ευαίσθητο σημείο.
Βρήκες το ευαίσθητο σημείο μου κι αυτό είναι μείο μου, κι αυτό είναι μείο μου. Σου δείξα πως είσαι εσύ το πάθος μου κι αυτό είναι λάθος μου, κι αυτό είναι λάθος μου.
Φτάσαμε στην κορυφή, η επιστροφή. Εντάξει. Θέλω να. Είναι πιο εύκολη η επιστροφή, τι φάση. Λοιπόν, και επίσης έχω ακούσει και για κάποια πάρτι που γίνονται εκεί.
Ναι, τα πάρτι ήταν στην ανάβαση, δεν ήταν στην επιστροφή. Η επιστροφή ήταν γρήγορη. Στην ανάβαση, όντως καταφέραμε. Λοιπόν, ένα στοιχείο το οποίο δεν έχω αναφέρει ακόμα ήταν ότι η εταιρεία με την οποία ανεβήκαμε είχε σε άλλη συντροφιά, αλλά που ταξιδεύαμε παράλληλα, ένα συνεργείο βιντεοσκόπησης. Που βιντεοσκοπούσαν έναν τυφλό Κινέζο από το Θιβέτ που ήθελε να φτάσει στην κορυφή του Everest. Και έχω να δηλώσω ότι ο συγκεκριμένος κύριος τα κατάφερε κιόλας.
Ωραίος.
Ναι.
Ναι, ανέβηκε με διαφορετική πρόγνωση, οπότε το έκανε πριν χτυπήσουν οι κυκλώνες, πριν μερικές μέρες. Και είναι ο πρώτος Κινέζος από την Ασία. Όχι, συγγνώμη. Αυτό να σβηστεί. Είναι ο πρώτος άνθρωπος Ασιάτης. Τυφλός που φτάνει στην κορυφή του Everest.
Αυτός κι αν έχει δυνάμεις μέσα
καλά,
του, έτσι.
Είναι, ναι. Τρομερό, έτσι.
Ναι.
Η επιστροφή λοιπόν ήταν πιο σύντομη.
Λοιπόν, η επιστροφή ήταν πιο σύντομη.
Κουτρουβαλάς, εντάξει.
Ομολογώ ότι δεν το περίμενα, γιατί και η κατάβαση συνήθως όταν ο δρόμος είναι απότομος δεν είναι εύκολη. Κατάβαση.
Κατεβαίνεις το ίδιο μέρος που ανεβαίνει, ναι. Στο ίδιο μονοπάτι.
Ναι.
Άρα συναντούσατε εσείς ανεβαίνοντας κάποιους που κατέβαινε.
Ναι, ακριβώς.
Okay.
Αλλά νομίζω αυτό που επηρεάζει πάρα πολύ είναι το γεγονός ότι πας σε υψόμετρο που έχει πιο πολύ οξυγόνο και σιγά σιγά αισθάνεσαι κάποιο σαράκι, κάποια αρρώστια, ας πούμε, που την είχες, την κουβαλούσες τόσες μέρες και ανεβαίνοντας, να αρχίζει να
φεύγει πάνω σου.
Εξαλείφεται, ας πούμε, και είναι φτάσαι, σου δίνει φτερά.
Το σαράκι που σου τρώει κάθε μέρα τη ζωή.
Και η νοικοκίνη από το τσιγάρο που μου καταστρέφει τη ζωή. Είσαι το σαράκι που το ρώει μέρα με τη μέρα τη ψυχή. Και η νοικοκίνη από το τσιγάρο που μου καταστρέφει τη ζωή.
Η υπερβολική έκθεση σε οξυγόνο σε κάνει λίγο να, ξέρεις, να αισθάνεσαι λίγο σαν να έχεις πάρει κάτι, μια εφορία τέλος πάντων.
Πολύ πιθανόν, ας πούμε. Οπότε αλλά αυτό όταν κάνεις πεζοπορία βοηθάει, πιστεύω.
Ναι, σίγουρα. Αυτό που λες ότι σου δίνει φτερά μπορεί να οφείλεται στο πολύ οξυγόνο που δεν είχε συνηθίσει ο οργανισμός να έχει τόσο πολύ.
Ακριβώς. Οπότε στο γυρισμό κάναμε κάποιες από τις μέρες κάναμε διπλομέρες. Δηλαδή, τη μία μέρα πήγαινες δύο χωριά πίσω, ας πούμε, που είχες μια διπλάσια απόσταση. Και εντάξει, μετά, ας πούμε. Το κρύο σου φαίνεται πολύ πιο ανεκτό. Κοιμάσαι σε μείον 5 με μια κουβέρτα και αισθάνεσαι ότι βγήκε στη Χαβάη η δρομή.
Έβαλες τα πουκαμισάκια σου.
Βάζεις τα πουκαμισάκια στα νεπαλέζικα και πετάς τον μπουφάν.
Εκείνη τη στιγμή που κατεβαίνεις, όλη αυτή τη διάρκεια νιώθεις ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα αφού έχεις πετύχει το στόχο σου και είσαι σε φάση ωραία.
Ακριβώς. Και το πολύ ωραίο ήταν όταν αντιπαραβάλαμε τους αυτούς μας με τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν στην παρέα μας και μείνανε γιατί θα πηγαίνανε ως την κορυφή.
Ναι.
Αυτοί οι άνθρωποι είχαν να κάτσουν εκεί πέρα μέχρι και 2 μήνες, αναλόγως πότε θα άνοιγε το παράθυρο για το οποίο μπορούμε να συνεχίσουμε. Αυτό ήταν κάτι το οποίο. Εμάς μας χαροποιούσε πάρα πολύ που φεύγουμε. Γιατί ήταν ωραίο σαν εμπειρία, αλλά εκεί πέρα δεν είχε τίποτα να κάνεις. Και είχε πολύ κρύο. και δεν ανέπνεες καλά. Οπότε όλο αυτό το...
Μου δίνεις την αφορμή να σε ρωτήσω ότι δεν είχε τίποτα να κάνεις, αλλά γνωρίζω ότι στο Νεπάλ κάθισες αρκετές μέρες ακόμα και έκανες διάφορα πράγματα. Θες να μας πεις λίγο μερικές από αυτές τις εμπειρίες?
Όχι, θέλω να σας πω πολύ. Βεβαίως, αποφασίσαμε μετά να πάμε, να πάμε σε μια ζούγκλα που έχει στο νότιο κομμάτι, το Τσιτουάν, για να δούμε. Σε αυτή τη ζούγκλα έχει ελεύθερα διάφορων ειδών άγρια ζώα, όπως ρινόκερους, ελάφια, μαϊμούδες.
Το πιο άγριο από όλα τα ζώα.
Ναι, δεν είχε πολλούς άνθρωπους.
Ειδικά αν βλέπει άνθρωπο.
Και έχει και τις τίγρες Βεγγάλης, τις οποίες δεν είδαμε γιατί δεν εμφανίστηκαν. Είναι, λέει, λίγες.
Ίσως είναι και καλύτερα από
τη Βεγγάλη.
Όχι, λένε το πιο επικίνδυνο ζώο εκεί πέρα δεν είναι η τίγρη. Η τίγρη, λέει, δεν πλησιάζει ανθρώπους. Είναι ο άγριος ελέφαντας, ο οποίος είναι διπλάσιος, λέει, από τον κανονικό ελέφαντα.
Πώς είναι αυτό?
Δεν ξέρω. Είδαμε δύο. Φωνάζαμε στον οδηγό του τζιπ μας να σταματήσει να το βγάλει φωτογραφίες, και αυτός μόλις είδε πάτησε γκάζι. Μετά μας είπε ότι ότι έχουν σκοτώσει αρκετούς ανθρώπους εκεί οι άγριοι ελέφαντες, και λέει ποτέ δεν έχει δει δύο μαζί σε τέτοια απόσταση. Και όπως καταλαβαίνετε, του πήγε στην κάλτσα.
Εκεί παίζει να γίνει και κάμια συμφορά, να έρθουν οι ελέφαντες να αγκαλιαστούν, ξέρω εγώ, και να συνδυάσει άμεσα. Δύσκολη κατάσταση. Καλά έκανε, νομίζω, τύπος.
Ναι. Εντάξει, είχε και ένα τζιπ το οποίο ήταν σε μια κατάσταση που την επόμενη μέρα, ας πούμε, μας πήγαινε να πάρουμε το λεωφορείο, χάλασε.
Οπότε
δεν ήθελε μάλλον
να... Δεν ήταν αξιόπιστο, ναι.
Ακριβώς. Και αποφασίσαμε, πηγαίνοντας εκεί στη ζούγκλα, να μην πάμε στο κλασικό τουριστικό μέρος, αλλά βρήκαμε ένα οικολογικό σπίτι φτιαγμένο από ξύλα κάπου πιο μακριά, και είπαμε να πάμε να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό που δεν είχαμε συνειδητοποιήσει είναι ότι αυτό που φαινόταν λίγο πιο μακριά στο χάρτη, εκεί πέρα είναι χωματόδρομοι, οπότε ήταν άλλες 3,5 ώρες. Συν στις 6 ώρες που είχαμε κανονικά είχαμε κάνει. Και το άλλο που δεν είχαμε υπολογίσει είναι ότι εκεί τα λεωφορεία δεν είναι και τελευταία τεχνολογία. Και κάποια στιγμή εκεί που ήμασταν στο πουθενά, χάλασε το λεωφορείο. και μας κατέβασαν όλους κάτω, μας είπαν να περιμένουμε να έρθει το επόμενο λεωφορείο. Το βράδυ πλησίαζε σιγά σιγά. Εμείς δεν ξέραμε ακριβώς που πάμε, γιατί εκεί που πηγαίναμε δεν ήταν κάποια πόλη, ας πούμε, ήταν ψιλοερημικά. Εν τέλει ήρθε μετά από κάποια ώρα κάποιο άλλο λεωφορείο, πήγαμε. Έχω να πω το εξής επίσης, ότι τα λεωφορεία εκεί πέρα έχουν δύο κατηγορίες, όπως σε διάφορες αναπτυσσόμενες χώρες. Έχουν τα λεωφορεία για τους τουρίστες και τα λεωφορεία για τους ντόπιους, τα οποία είναι πιο φθηνά. Τα λεωφορεία δεν τζόπι και συνήθως είναι και λίγο χειρότερη ποιότητα.
Τα πουλμανάκια είναι για τους τουρίστες, δηλαδή.
Αλλά το απόλαυσα πάρα πολύ το τοπικό λεωφορείο, έχω να δηλώσω. Ο οδηγός έβαζε στο φουλ την ντόπια μουσική.
Κατερίνα Στανίση, Νεπαλέζα όμως.
Εδώ μπορεί να πέσει η μουσική.
Για να ακούσουμε.
Εν τέλει φτάσαμε εκεί στο πουθενά, ένας ξενώνας ήταν, και μας άρεσε πάρα πολύ, γιατί ήταν πραγματικά πολύ αυθεντική εμπειρία. Ο άνθρωπος αυτός είχε δύο βουβάλια, το ένα βουβάλι μάλιστα είχε γεννήσει μόλις και είχε ένα νεογέννητο.
Μικρά βουβαλάκια.
Ναι.
Τα γλυκουλιά, τα
είδατε. Το είδαμε, ήταν ένα πολύ μικρό βουβαλάκι, το είδαμε, παίξαμε, το χαϊδέψαμε, μας έβγαλε και γάλα βουβαλιού. Γιατί λέει τη δέκατη μέρα το γιορτάζουν πίνοντας το γάλα του βουβαλιού.
Ωραίο.
Ναι, ήταν αρκετά. Όχι ιδιαίτερα, ήταν πολύ καπνιστό για κάποιο λόγο.
Okay, ναι.
Δεν ξέρω πώς δημιουργείται έτσι, αλλά ήταν πολύ καπνιστό. Και φτιάξανε τοπικό ριζόγαλο.
Με ήτανε, βουβαλίσιο δεξιό.
Ναι, με βουβαλίσιο γάλα. Ήταν πολύ Ξεχωριστή εμπειρία. Ξεχωριστή εμπειρία. Εκεί να δηλώσω ότι είχε 44 βαθμούς νομίζω όταν φτάσαμε. Οπότε... και ήταν 5 μέρες μετά το Everest. Οπότε ξεκίνησα από τους μείον τόσο και έφτασα και σταδιακά. Σταδιακά μέχρι 44. Ήταν
60 βαθμούς διαφορά, ας πούμε.
Ναι, κάπως έτσι.
3 μέρες, 4.
Ήταν, ναι, 4-5 μέρες.
Έχουμε δει έναν γίγαντα του αθλητικού κόσμου, τον Ισακ Μόρχο. αλλά είδαμε πολύ και την πνευματική, ας πούμε, διάσταση του πράγματος. Υπάρχουν μέρη, ας πούμε, στο Νεπάλ που άνθρωποι πάνε για να έρθουν σε επαφή με το πιο πνευματικό κομμάτι τους, ας πούμε.
Ναι, βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς το επιδιώξαμε και ήταν ο επόμενος προορισμός που είχαμε. Είναι μια λίμνη.
Είναι αντισύμπτωση.
Ούτε σημειώσεις να έχεις
μπροστά. Πραγματικά. Είναι, μια, είναι μια λίμνη που έχουν ανάμεσα σε βουνά και πήγαμε και εμείς εκεί πέρα για να ζήσουμε αυτή την εμπειρία. Εκεί συνάντησα και τον Αντώνη Σικάρη, έναν εξαιρετικό ορειβάτη, ο οποίος έχει πάει σε διάφορες κορυφές εκεί άνω των 8.000 μέτρων και ήταν μια πολύ ιδιαίτερη εμπειρία και αυτή να τον ορίσω και μπορούσαμε να αράξουμε μαζί και συζητούσαμε έτσι να γνώρισε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κάπως σαν μύθος πιο προσωπικά. Ήταν ένα υπέροχο μέρος όπου μαζεύονται πάρα πολλοί τουρίστες και είχε πάρα πολλές δραστηριότητες να κάνεις. Εν τω μεταξύ λόγω κορονοϊού ήταν όλα άδεια. Μπορούσα να κάνω rafting, έκανα παραπέντε και σε τρομερές τιμές. Ήταν γενικά μια απόλαυση. Βέβαια είχε το αρνητικό του ότι δεν είχε τον κόσμο που θα είχε κανονικά. Δεν μπορούσε να γνωρίσεις,
να παίξεις μπάλιτσα,
κάνεις blend in.
Να αναμειχθείς με τον τόπιο πληθυσμό και με τους επισκέπτες.
Ναι, να αναμειχθείς με τους επισκέπτες. Με τον τόπιο πληθυσμό μπορούσε να αναμειχθείς και αναμειχθήκαμε σε ένα επίπεδο. Ναι,
μπαλίτσα,
όταν πήγα, ας πούμε, για rafting, επειδή εν τέλει ήμουν ο μόνος, κάποιοι άλλοι που είχαν κλείσει ακύρωσαν λόγω του ιού, με πήγε λεωφοριάκι, αλλά το λεωφοριάκι μάλλον είπε μόνο στην ουσία να το γυρίσω και έφυγε. Και με γύρισε ο άνθρωπος ο οποίος με έκανε rafting με το μηχανάκι του.
Ωραίος.
Το οποίο ήταν μια εμπειρία από μόνο του. Γιατί όπως ανέφερα πιο πριν, εκεί οδηγούν με γνώμονα την Κόρνα. Και ήταν λίγο...
Τρόμαξες, έλα πέστα.
Ήταν μια εμπειρία διαφορετική, θα το θέσω έτσι.
Δεν είναι πολύ κρίμα να ανέβεις στο Everest και να γίνει μετά το
λάθος. Να
πραγματικά.
पछोरी मल मल को फुल बुटे सारी सपक पारी पछोरी मल मल को.
Λοιπόν, είπαμε για rafting και παραπέντε. Τώρα στο παραπέντε του αυτού του podcast θέλω να συνοψίσω. Μιλήσαμε για αισιοδοξία, στην οποία είχαμε αναφερθεί στο προηγούμενο podcast με την Αργεντινή, ψυχική ανθεκτικότητα που είχαμε αναφερθεί στην Ινδία, διαπολιτισμικότητα που είχαμε αναφερθεί στο podcast με το Βιετνάμ, δημιουργικότητα στην οποία είχαμε αναφερθεί στο podcast με το Κάπο Βέρδε, και μένει μια δεξιότητα που είναι η διαχείριση του άγχους, στην οποία είχαμε αναφερθεί στο podcast με το El Salvador. Ένιωσε σε κάποια στιγμή αυτό το συνέστημα να κυριαρχεί? Υπήρχε κάποια από τις ιστορίες στις οποίες, ας πούμε, ένιωσες το άγχος, την αβεβαιότητα, και πώς θα το διαχειριστείς αυτό?
Όταν γυρνούσα την τελευταία μέρα που ήμουνα στην Ποκάρα, που είναι η πόλη με τους διανοούμενους.
Την Ποκάρα είσαι εσύ.
Μιλάει στο Μιχάλη. Γεια σου, δεν μπορεί να δει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είχε ήδη πέσει ένα lockdown σε όλο τον Νεπάλ. Και απαγορευόντουσαν οι μετακινήσεις. Οπότε τα λεωφορεία όλα είχαν σταματήσει να λειτουργούν. Ήταν όλη η διαδικασία για να καταφέρω να πάω στο αεροδρόμιο που μου προκάλεσε πολύ μεγάλο άγχος και αβεβαιότητα. Διότι πετούσα Δευτέρα πρωί. Εκεί πέρα η Κυριακή τους είναι το Σάββατό μας. Και έπρεπε να έχω ένα PCR test το οποίο βγαίνει σε 24 ώρες. Και είχα περιορισμένο χρόνο πριν του πότε θα το κάνω. Και λόγω της διαφθοράς που υπάρχει γενικά στο κράτος εκεί μπορούσε να γίνει μόνο σε πολύ συγκεκριμένα νοσοκομεία του κράτους. Όλο αυτό δημιούργησε έτσι μια δυσκολία στο πότε θα κάνω το τεστ, πότε θα μεταβώ στην πρωτεύουσα για να φύγω.
Πίεση χρόνου.
Πολύ μεγάλη πίεση χρόνου και η όλη διαδικασία να φανταστείτε το τεστ, ας πούμε, γινόταν από ένα τζιπ που ήταν μια κυρία που είχε βάλει τα γάντια ενσωματωμένα ήταν στο τζιπ και έπιανε ενός ενός την μπατονέτα, την έβαζε, μετά την έδινε στο χέρι
okay,
και πήγαινε στον επόμενο. Οπότε δημιουργείται όλο αυτό. Το άλλο κομμάτι ήταν η μετάβαση αυτή καθ' αυτή, όπου επειδή δεν υπήρχαν λεωφορεία και άλλα μεταφορικά μέσα, αναγκάστηκα να πάρω τοπικά λεωφορεία και να αρχίσω να μεταβαίνω από χωριό σε χωριό. Μέχρι που σε ένα σημείο έφτασα κάπου στη μέση της χώρας, όπου από εκεί πέρα δεν υπήρχαν ούτε τοπικά λεωφορεία. Και βρέθηκα να είμαι σε ένα χωριό ψιλοέρημο με πολύ λίγους ανθρώπους και τρεις ώρες πριν το σούρουπο. Οπότε άρχισα να αισθάνομαι λίγο ότι τώρα θα καταφέρω να φτάσω σήμερα. Το επόμενο πρωί στις 7 πετούσα. Εκεί για καλή μου τύχη άρχισε το stop και σταμάτησε ένας κύριος με ένα στενοφόρο που είχε για να μένει τη σιρήνα. Και του λέω πάω στην Κατμαντού. Μου ζήτησε ένα αντίτιμο. Το διαπραγματεύτηκα γιατί εκεί έτσι πρέπει να κάνεις. Ήθιστε.
Μην το προσβάλλεις κατά τον άνθρωπο.
Ακριβώς. και με πήρε. Καθώς πηγαίναμε, παρατήρησα ότι είχε κόσμο στο ασθενοφόρο. Εγώ νομίζω ότι για να με πήρε δεν θα είχε κανένα. Θα πήγαινε να πάρει κάποιες πρώτες ύλες για κάποιο νοσοκομείο της επαρχίας.
Κόσμο εννοείς ασθενή, έτσι. Όχι
κόσμο,
κάποιο...
ναι, ακριβώς ασθενή.
Κάποιο τουρίστα.
Και δεν μιλούσε αγγλικά ο συγκεκριμένος κύριος. Επίσης, έχω να αναφέρω ότι ο συγκεκριμένος κύριος, όταν μπήκα και ξεκινήσαμε να οδηγάμε, ζώνη δεν είχε φυσικά το όχημα. Και. Βγάζει. Όχι, δεν είχε. Και βγάζει το κινητό με το που ξεκινάμε και παίρνει βίντεο κλειστή στην κοπέλα του. Και είναι τώρα ένα σκηνικό που είναι το ασθενοφόρο με την σιρήνα να πατάει κόρνες, να κάνει προσπεράσεις. Γιατί εκεί πέρα δεν υπάρχει εθνική οδός. Εκεί είναι επαρχιακή, ας πούμε, ορεινή οδός της Ελλάδας. Αλλά εκεί δουλεύουν την προσπέραση πάρα πολύ. Και ο κύριος θεωρούσε ότι επειδή είναι και ασθενοφόρο, έχει έξτρα προτεραιότητα και βρεθήκαμε σε κάποια φάση να προσπερνάμε λεωφορείο απέναντι να έρθει την Ταλίκα και ο κύριος να πατάει την κόρνα ώστε η Ταλίκα να σταματήσει και το λεωφορείο για να κάνει την προσπέραση
και να λέει και ερωτόλογα στην κοπέλα του
και να λέει και ερωτόλογα στην κοπέλα του αυτοχρόνως.
Κορίτσια και αγόρια που μας ακούτε, βρείτε έναν και μία να σας αγαπάει και να σας φροντίζει ως αυτός ο οδηγός, παιδιά. Να είναι πάντα εκεί για εσάς για βιντεοκλήση.
Ευτυχώς η Ταλίκα σταμάτησε. Χαιρετηθήκαμε, κοιταχτήκαμε. Πέρασε το λεωφορείο και ξαναμπήκαμε πίσω από το λεωφορείο. Όχι για πολύ βέβαια, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Μετά από πολύ λίγο επιχείρησε τη δεύτερη και επιτυχημένη προσπέραση. Αλλά ήταν μια ωραία εμπειρία.
Και είπες ότι το ασθενοφόρο μέσα είχε.
Είχε, ναι, είχε αρρώστους πίσω. Και τον ρώτησα, του λέω, τι είναι η άρρωστη πίσω, είναι ασθενής COVID? Και μου κάνει όχι. Και του λέω τι όχι, τι είναι, δεν μιλούσε αγγλικά εντωμεταξύ. Η συζήτηση γινόταν.
Μιλούσατε στα ιταλικά, ξέρω εγώ.
Στο body, στη γλώσσα του σώματος.
Okay.
Και μου λέει no COVID. Και του λέω και τι είναι, αν δεν είναι no COVID. Και μου δείχνει το στομάχι. Ότι κάτι είχαν στο στομάχι.
Α, είχαν διάρκεια.
Αυτό ήταν αρκετό για να με καθησυχάσει.
Κι ας ήταν κάποια δυσεντερία, ξέρω εγώ, που μπορεί να κολλήσει.
Δεν χρειαζόμουν κάτι άλλο. Είχα προσαρμοστεί ήδη στο.
Και τελικά όλο φτάσατε. Σκεπτικό. Φτάσατε τελικά.
Τελικά φτάσαμε και φτάσα και πολύ γρήγορα, έχω να δηλώσω, λόγω όλων των προσπεράσεων και λόγω του ότι περάσαμε. Είχε πάρα πολλά μπλόκα. Και τα περάσαμε όλα τα μπλόκα αέρα. Γιατί βλέπω ένα ασθενοφόρο με σιρήνα. Μόνο σε ένα μπλόκο, ας πούμε, του ζητήσανε κάποια χαρτιά. Αυτού εμένα κανένα. Και.
Απλά σου φόρεσε μια στολή.
Όχι, τίποτα. Απλά με κοιτούσαν, βλέπαν ότι είμαι τουρίστας και υπήρχε μια διάκριση, αλήθεια είναι, προς τους τουρίστες.
Άρα ο κύριος Ιζάκ εδώ που έχουμε καλεσμένο και είναι μεγάλη μας τιμή.
Ιζάκ Σκέτο, σε ευχαριστώ. Η Χόλη.
Ο Ιζάκ λοιπόν, η Χόλη, γνωστός και ως Χόλη, ο μεγάλος γκουρού, έκανε όλο αυτό το μεγάλο ταξίδι και τα κατάφερε να διαχειριστεί όχι μόνο όλες τις καταστάσεις που βρήκε μπροστά του, αλλά και το άγχος του. Με εξαίρετο τρόπο έχω να πω και ήρθε εδώ πέρα να μας τα πει.
Σταμάτα, έχω πει, κοκκινίζω.
Μα εντάξει τώρα. Σπάνιο είναι να έχουμε ένα
τέτοιο άνθρωπο. Σέρπας θα γίνει στο τέλος. Θα έχω και ένα μαγουλάκι να θυμάστε τι.
Για το τεστ που έρχεται στο επόμενο επεισόδιο. Πέρασε λοιπόν όλα αυτά τα δύσκολα, όλες αυτές τις πανέμορφες εμπειρίες, αλλά και δύσκολες, που εντάξει δεν τις έχουμε περάσει όλοι αυτές, είναι σπάνιο.
Όλοι, αλλά ο Χόλι τα κατάφερε.
Ο μεγάλος γκουρού Χόλι τα κατάφερε και...
Και ξέρετε γιατί το κάνω αυτό.
Για πες.
Για να είμαι εδώ σήμερα να σας διηγηθώ, παιδιά μου.
Γι' αυτό ξεκίνησε λοιπόν, αποκάλυψη. Γι' αυτό ξεκίνησε ο Ιζάκ να πάει στο ταξίδι αυτό, για να μπορέσει να έρθει εδώ καλεσμένος και να μας τα πει. Και μετά από όλο αυτό που έζησες, τι κρατάς, ρε παιδί μου, εσύ, τι κρατάς μες στην καρδούλα σου, μες στην ψυχούλα σου?
Και τι σου μένει και στην καθημερινότητά σου πλέον?
Βεβαίως, κρατάω αρχικά το ότι ήταν ένα πολύ ωραίο ταξίδι, με πολλές νέες εμπειρίες. Άρα ταξιδεύετε, παιδιά. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο συνέστημα και είναι και νομίζω και πάρα πολύ χρήσιμο προς την διεύρυνση του,
των οριζόντων σου.
Των οριζόντων σου, ακριβώς. Βλέπεις πως ζουν άλλοι άνθρωποι, βλέπεις πως διαβιώνουν, βλέπεις τι θεωρούν κεκτημένο, τι θεωρούν σωστό, τι θεωρούν λάθος.
Βγαίνεις λίγο από το πλαίσιο το δικό σου.
Ξεκάθαρα,
και εκτίθεσαι σε πολλαπλά άλλα.
Ακριβώς. Δεν θα μπορούσα να το πω καλύτερα.
Και αυτό δημιουργεί ένα νέο Ιζάκ.
Δημιουργεί ένα νέο Ιζάκ.
Όμως δεν ρωτήσαμε τον Αλέξανδρο, τον Ιζάκ ρωτήσαμε. Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο νέος Ιζάκ? Ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος πριν και ποιος είναι μετά?
Τώρα εντάξει, αυτό είναι...
Μεγάλη κουβέντα.
Μεγάλη κουβέντα και φάπτεται αρκετά και σε λεπτομέρειες που αντλήσε κάθε ταξίδι. Αλλά αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είχε να κάνει με το να εκτεθείς, να ξεκινήσεις για ένα ταξίδι το οποίο φαινομενικά αρχικά σου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο και να επιτύχεις ένα τέτοιο στόχο. Είναι σίγουρα πάρα πολύ ωραίο. Οπότε εδώ θα έλεγα να μην φοβάστε, ξεκινήστε και δεν είστε υποχρεωμένοι να τελειώσετε κάποιο στόχο που βάζετε, αλλά είναι ωραίο να δοκιμάζετε και να διευρύνετε τις δυνατότητές σας.
Πάντα κάτι παίρνεις, έτσι?
Ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει αρνητική... Χρειά. Δεν υπάρχει αρνητική εμπειρία, αλλά δεν...
Αρνητική χρειά, αρνητική...
Ναι, οτιδήποτε περάσεις, ναι, εκτεθείτε σε πράγματα, εκτεθείτε σε εμπειρίες. Δηλαδή αυτό νομίζω μου άρεσε πάρα πολύ.
Τέλεια. Ένα πολύ ωραίο μήνυμα και για τους ακροατές μας, αλλά και για εμάς τους ίδιους, έτσι, Αλέξανδρε?
Ακριβώς.
Χρειάζεστε εσείς, είστε οι συντελεστές στη θέση παράθυρο.
Να φεύγουμε από τη βολή μας και να μπορέσουμε να ξεπερνάμε τα όρια τα οποία έχουμε θέσει για τους αυτούς μας.
Συμφωνώ απόλυτα.
Ιζάκ Μόλχο, μας ζήτησε να μην σε πούμε κύριο, αλλά εμείς το αισθανόμαστε. Σε πούμε κύριε.
Κύριος με το κάπα κεφαλαίο.
Με το κάπα κεφαλαίο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μετέφερε σε αυτή την εμπειρία. Νομίζω ότι ψάγαμε και λίγο για μια καινούργια ταξιδιωτική εμπειρία και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που τη μοιράστηκες με αυτόν τον τρόπο μαζί μας.
Πραγματικά, ευχαριστούμε πολύ, Ζακ.
Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε ξανά. Περιμένω να βρίσκομαι εδώ και στο επόμενο επεισόδιο.
Ό,τι που είναι οι ακροατές.
Είναι αρκετά πιθανό να μην είσαι στο επόμενο επεισόδιο, αλλά εκτιμούμε την πρόθεσή σου του να είσαι.
Εντάξει, θα πεταχτώ ένα άλλο ταξιδάκι τότε.
Εντάξει,
μας αναγκάζει.
Πήγαμε στην Αφρική, προλαβαίνεις. Ήταν το Νεπάλ και το potpourri δεξιοτήτων. Είδαμε πραγματικά ένα ξεχωριστό ταξίδι. Είδαμε όλες αυτές τις δεξιότητες, όλο αυτό το βαλιτσάκι με τις δεξιότητες που πρέπει να χρησιμοποιήσεις ανά πάσα στιγμή. Και ήμασταν πολύ χαρούμενοι που ζήσαμε αυτή την εμπειρία μαζί σου.
Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που ζήσαμε την εμπειρία μόνος μου, αλλά και αυτή την εμπειρία με το pod μαζί σας. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε, Ιζάκ. Και σε εσάς που μας ακούτε, ελπίζουμε να σας άρεσε και μπορείτε να μας βρείτε στο Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. Τα είπαμε και πριν, αλλά θα τα πούμε άλλη μια
Facebook θέση παράθυρο.
Σας ευχαριστούμε.
Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
Ή νύχτα.
Ή απόγευμα, γιατί το podcast μπορείτε να το ακούσετε ανά πάσα στιγμή. Come
pod.gr. Το καλό να ακούγεται.